This is the Standard Podcast. Do series hey serious.
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดูซีรีส์ให้ซีเรียสค่ะจิมมี่ค่ะ
เอ็ดดี้ครับผม
วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วย
แขกรับเชิญคนแรกของดูซีรีส์ให้ซีเรียสก็ต้องแบบให้มันสมแบบดูซีรีส์ซีรีส์นิดหนึ่งวันนี้เราได้อาจารย์เอนะครับผมอาจารย์ดร.กุลวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกมาเป็นแขกคนแรกของรายการเราครับผม
ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาค่ะ
แล้วซีรีส์อะไรที่เราถึงต้องลำบากอาจารย์เอมาอยู่กับเราในวันนี้ฮะ
แน่นอนคือซีรีส์เรื่องนี้ฮิตมากเรตติ้งกระจายมากแล้วก็จะมีซีซั่น2รวมถึงประกาศสร้างซีซั่น3ไปแล้วด้วย
คือเป็นเรื่องยาวเลยแหละ
อ่ะแน่นอนเรื่องยาวมากซึ่งอันนี้ก็ต้องออกตัวก่อนว่าต้องเป็นสายหมอกเพราะว่าดูมา10 EP เองอะสู้ไม่ไหว
คือไม่สามารถข้ามเส้นบางๆของเรื่องนี้ไม่ได้
ใช่
แต่ก็มีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นความเครียดหรือมันเป็นความสะใจหรือมันเป็นอะไรต่างเพราะว่าซีรีส์ที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันคือเรื่อง The Penthouse ครับผม
ใช่ค่ะ The Penthouse ที่เราตั้งชื่อต่อเลยว่าสงครามชีวิตคนคลั่งแค้นโอ้โหเดือด
เพราะนอกจากเรื่องของซีรีส์ที่เราแบบดูกันบ่อยๆในเรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของอารมณ
์
เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพอเราได้เห็นอารมณ์ของเรื่องแล้วเนี่ยมันเลยจะต้องมีเรื่องนึงที่เราอยากคุยกันวันนี้ก็คือในมุมมองของซีรีส์กับด้านของจิตวิทยาแต่ทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องนี้กันตอนนี
้คือซีรีส์เรื่องนี้จริงๆแล้วด้วยความที่มันฮิตมากแต่คือเรารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดีแต่ว่าไม่ได้เหมาะสำหรับคนทุกคนนะคะอย่างตัวเราเองที่ต้องยอมหมอบก่อนนี่พอรู้สึกว่าพอดูไปแล้วมันเครียดมากอ่ะมันการกระทำหลายๆอย่างมันค่อนข้างเกินจริงไปสุดแบบสุดโต่งแบบแล้วประกอบกับที่ว่ามีหลายอย่างเลยเดี๋ยวอาจจะต้องถามอาจารย์ด้วยหลายๆความที่เราไม่สามารถ move on ต่อไปได้อะไรเงี้ยไม่สามารถไปช่วยเหลือน้องแฟนในเรื่องต่อไปได้เดี๋ยวต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างต้องเตือนต้องขึ้นคำเตือนก่อนเลยค่ะว่าเอพิโซดนี้จะมีการสปอยอย่างรุนแรง
ต้องสปอยแน่นอนเลยเพราะว่าการกระทำต่างๆเราจะพูดถึงแบบลงรายละเอียดกันหน่อยเพื่อให้เข้าใจว่ามุมมองในแต่ละฉากในแต่ละตัวละครแล้วก็การกระทำต่างๆเนี่ยมันมีมุมมองยังไงกันบ้างนอกเหนือจากเรื่องของความสะใจที่เราได้ดูผ่านในซีรีส์กันแล้วนะครับผม
หรือสำหรับใครที่คิดว่าจะเริ่มดูซีซั่น2ไปเลยอันนี้ก็ดูของเราก็ได้จบสรุปแบบกระทั่งปมทางจิตใจให้เลยอ
่
ะพร้อมสำหรับการดูซีซั่น2
แล้วผมว่าหลายๆคนที่ดูซีซั่น1จบไปแล้วพอเห็นมุมที่เราพูดวันนี้อาจจะยอมเสียเวลาย้อนกลับไปดูรายละเอียดกันอีกรอบนึงก็ได
้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวต้องมาขอพูดเหตุผลที่เราจะต้องพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้แม้ว่าคุณจะไม่เคยดูก็ตาม
ครับผม
ข้อแรกก็คือมันเป็นซีรีส์ที่ EP แรกออนแอร์นี่คือเรตติ้งแบบ 6.7
นับว่าเป็น moderate rating ก็คือทั่วๆไป 6% ของช่อง SBS
เพราะว่าช่อง SBS จริงคือช่องใหญ่
แล้วนะ
เป็นซีรีส์ที่
คนก็จะคาดหวังว่าซีรีส์เราจะต้องไปถึง 10% กันอะไรอย่างงี้ 6% ก็นับได้ว่าเป็นระดับกลางๆ
ซึ่งจาก 6% กลายเป็นแบบ Top of the Town ทันทีคือในเกาหลีจาก6นี่กระโดดขึ้นไป 28.8
ใช่ในตอนสุดท้ายของเรื่องแบบค่อยๆไล่ขึ้นไปแบบเป็นกระแสปากต่อปากถูกพูดกันไปเรื่อยๆจน EP สุดท้ายของเรื่องจบที่ 28.8%
มีคนดู 5.35 ล้านคน
ต้องบอกก่อนว่า5ล้านคนผู้ชมสดทางโทรทัศน์ในเกาหลีถือว่าเยอะมาก
เยอะมากเพราะนี้เขาไม่ได้ไปเขาแบบพวกในอินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยเน
า
ะ
ทางโทรทัศน์อย่างเดียวเลยเพราะปกติเนี่ยแค่2ล้านคนต่อตอนนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วสำหรับซีรีส์เกาหลี
แล้วด้วยความที่ดังมากก็ The Penthouse ก็เลยประกาศสร้างซีซั่น2ทันทีเลยตามมาด้วยประกาศสร้างซีซั่น3ไปอีก
มันปกติไม่ค่อยมีนะที่แบบซีรีส์เกาหลีที่บอกว่าโอเคจะทำซีซั่น2แล้ว
เออไม่ค่อยมีอยู่แล้วด้วย
แต่เนี้ยพอซีซั่น2เสร็จปุ๊บไม่พ
อ
บอกยาวๆเลยว่ามีซีซั่น3ด้วย
ดูกันไปเลยจ้ะ100ตอน
แล้วมันมีอีกจุดนึงครับที่มันทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องฮิตมากๆเพราะว่านักเขียนของเรื่องคุณคิมซุนอกเป็นนักเขียนที่ถูกยกให้ว่าเป็นระดับแนวหน้าของซีรีส์แนวละครน้ำเน่าของเกาหลี
ใช่ใช่เคดี้เคยบอกใช่ไหมว่าเขาเป็นเจ้าแม่ด้านนี
้ใช่แล้วก็เรื่องก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ฮิตที่เป็นแนวน้ำเน่าเหมือนกันเรื่อง The Last Empress
เพราะว่านักเขียนคนนี้ค่ะทุกเรื่องมันจะประมาณเรื่อง
มันจะมีเรื่องของการแก้แค้นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการคบชู้เรื่องของการพยายามทำให้ครอบครัวตัวเองกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นทางถนัดของนักเขียนคิมซุนอก
แล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวแบบผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็เขาก็เคยทำเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวคล้ายๆกับตัวเอกในเรื่องของ The Penthouse มาแล้วเหมือนกัน
ก็ถ้าใครชอบสายโซปโอเปร่าหนักๆก็ติดตาม
แล้วทีนี้พอตัวมายสเตนหลายๆอย่างของ The Penthouse นอกจากตัวเรตติ้งแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการได้เข้าชิงรางวัลปลายปีที่ผ่านมาของงาน SBS Drama Award ด้วยฮะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ละครหนึ่งเรื่องจะสามารถกวาดรางวัลได้ถึงแบบ6รางวัลในงานเดียวอย่างเงี้ยแล้วตัวนักแสดงอย่างคิมโซยอนที่แสดงเป็นชอนซอจินนักร้อง
uh-huh.
นักร้องคลาสสิกเนี่ยก็คือได้เข้าชิงรางวัลแดซัง
Oh-ho.
ในปีที่ผ่านมาด้วย
ทั้ง
ที่ตัวซีรีส์ยังออกไม่จบมันก็เลยเห็นภาพได้ว่าเฮ้ยมันด้วยกระแสด้วยของ
uh-huh.
การ acting ต่างๆเนี่ยมันส่งเสริมให้ละครเรื่องนี้มันฮิตมากๆในเกาหลี uh-huh. ตั้งแต่ช่วงปลายปีจนมาถึงช่วงต้นปีที่ผ่านมา
uh-huh. แล้วก็ผู้กำกับก็คือทำจากดีลาร์ดเอ็มเพลสมา
ใช่ไหมครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าผู้กำกับที่รู้ทางกับนักเขียนคิมซุนอกมาแล้วว่าเนี่ยจะถ่ายทอดจินตนาการของคิมซุนอกออกมาเป็นซีรีส์ที่มันเวอร์วังเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบเรื่องสมมุติแฟนตาซีแบบจักรพรรดิในเกาหลียังมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความเวอร์ในวังแต่คราวนี้มันก็เป็นความเวอร์อีกแบบนึงที่ถูกถ่ายทอดออกมาแบบคนไฮโซชั้นสูงเพนท์เฮาส์ตึกร้อยชั้นอะไรเงี้ยก็เป็นความเวอร์ของผู้กำกับคนนี้ที่แบบมาแมทช์คู่กับคิมซุนอก
ฟังกันมาขนาดนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อให้ฟังใน30วิ
30วินี่เป็นกฎใหม่ของเราแล้วว่าเรื่องย่อเราห้ามเกิน30วินะพี่จิมมี
่ยากจัง
เป็นความท้าทายมากๆ
1 2 3เริ่ม
ขึ้นเวลามั้ย
ขึ้นดิมา The Penthouse ก็จะเล่าเรื่องราวของครอบครัวหลายครอบครัวมากที่อยู่ในตึกที่เรียกว่าไฮโซที่สุดในเกาหลีแล้วอะมีคนแบบทั้งเกาหลีเลยอะประมาณ 1% ที่จะสามารถอยู่ในตึกนี้ได้ตึกฮาราพาเลสเนี่ยก็จะมีทั้งหมด100ชั้นสูงที่สุดในเกาหลีชั้น100ก็เป็นที่อยู่ของครอบครัวของคิมซูยอนซึ่งก็จะเป็นคุณแม่ที่แต่งงานกับสามีชื่อจูดันแทมีลูกแฝด2คนแล้วก็ชั้นอื่นๆที่รองลงมาก็จะมีบ้านของชอนซอจินที่เป็นนักร้องคลาสสิกของเกาหลีแต่งงานกับสามีเป็นนายแพทย์มีลูกสาว1คนแล้วก็อีกบ้านนึงที่จะพัดจะผูเข้ามาอยู่ในเพนท์เฮาส์แห่งนี้ก็คือโอยุนฮีแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนึงมีลูกสาว1คน
แล้วมันมีตัวละครที่ทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายที่สุดครับจู่ๆในเพนท์เฮาส์ก็ได้ไปจ้างติวเตอร์คนหนึ่งชื่อมินซอนอาเข้ามาเพื่อสอนลูกในบ้านแต่แล้วติวเตอร์คนนี้เนี่ยก็ไปรู้ความลับอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในเพนท์เฮ
า
ส์และทำให้เธอเนี่ยต้องถูกจัดการแล้วกลายเป็นว่าการถูกจัดการของมินซอนอาเนี่ยมันตามมาด้วยความวุ่นวายอีก 108,009 ที่ทำให้เดอะเพนท์เฮาส์เนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายของการเรียกว่าอะไรการจัดการเบื้องหลังผมต้องสปอยแล้วเนี่ย
สปอยเลยจัด
การเสียชีวิตของวินซอนอาเนี่ยแม้ผมมันไม่อยากบอกเลยเผื่อคนอยากไปดู
ไม่ได้เอ้าแต่ว่ามันตอนต้นขึ้นมาก็ม
ี
การตายเกิดขึ้นแล้วถูก
พอทุกอย่างเนี่ยมันถูกเตรียมกันเพื่อจะมาคัฟเวอร์การเสียชีวิตของวินซอนอาความวุ่นวายต่างๆการแก้แค้นการเอาคืนอะไรต่างๆมันเลยตามมาในเรื่องเพนท์เฮาส์แบบคนดูคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตลอด44 EP
พูดมาถึงตรงนี้อันนี้เริ่มมีคำถามแล้วต้องหาตัวช่วยมาช่วยตอบคำถามคืออย่างแรกเลยที่เราสงสัยมากก็คือทำไมซีรีส์เรื่องนี้มันฮิตมากทั้งที่ตอนนั้นนะคะตอนที่ซีรีส์ออนเน
ี่
ยมันเป็นเรื่องโควิดด้วยคนโดนล็อกดาวน์กระทั่งที่เกาหลีเองเนี่ยเป็นระลอก2ที่ห้ามออกจากบ้านแบบโหรุนแรงกันมากแต่ซีรีส์ที่โหดมากทำร้ายจิตใจมีความรุนแรงโหดๆแบบนี้กับเรตติ้งสูงมากอะค่ะขณะที่แบบปีที่แล้วส่วนใหญ่อะซีรีส์เกาหลีมันจะเป็นโทนแบบให้กำลังใจ
Healing.
เออเป็นฮีลิ่งซะส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์ก็ได้ดูหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยค่ะสงสัยมากว่าทำไมคนถึงอยากจะดูซีรีส์รุนแรงแบบนี
้ในเกาหลีเองก็นิยามแล้วเนี้ยว่ามันเป็น unhealthy drama แต่มันก็ยังฮิต
นั่นนี
่
ค่ะ
ค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าดูเรื่องนี้ก็อย่างที่เมื่อกี
้
คุณจิมมี่บอกเป็นซอปโอเปร่าเนาะค่ะก็คือเป็นละครยาวๆที่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงเนาะอยู่บนคอนโดอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพนท์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยคนที่รวยมากๆเนี่ยค่ะก็สำหรับบางคนเนี่ยคือจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเราเสพละครแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีจริตของเราใช่ไหมเราชอบอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆครั้งเราก็มีเหตุผลว่า ำไมเราชอบเรื่องนี้หรือเราอยากจะดูเรื่องนี้ต่อไปแต่ตัวเองเนี่ยเห็นว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือเราได้แบบว่าหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งได้เห็นแบบเห็นแบบนิดๆหน่อยๆของคนใน
แฟนตาซีของคนด
ูอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเผื่อเราได้ไปอยู่จะเป็นยังไงทีนี้พอเราเหมือนกับว่าใช้ละครตรงนี้ค่ะในการที่จะเหมือนหลบเข้าไปเหมือนเป็นอีกโลกนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนทำให้เราแบบไม่ต้องโฟกัสอยู่กับความเครียดที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงถูกไหมคะมันเป็นโลกของละครอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปอินกับละครได้มันก็เหมือนกับหลีกเลี่ยงแหละไม่ให้เราต้องเห็นไอ้ความเครียดที่มันประสบอยู่ในทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะอีกเหตุผลนึงนะคะก็คิดว่าตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นแบบมันมีทั้งดีทั้งร้ายทั้งเทาอะค่ะคือมันมีในทุกรูปแบบเลยมันถึงทำให้ละครเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจอะค่ะแล้วมันก็มีอะไรที่มันน่าติดตามอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลายๆคนเนี้ยเขาอาจจะเรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่า identify ค่ะเหมือนแบบว่ารับรู้ได้ว่าตัวละครตัวนี้มันน่าจะรู้สึกยังไงอาจจะมีเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอินกับตัวละครบางตัวในขณะที่บางคนเนี่ยที่อย่างคุณจิมมี่ในสายหมอบใช่ไหมคะที่เราไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีแบบมีอะไรในใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊แบบตัวละครบางตัวหรือเนื้อเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไปทัชอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในใจเราที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้มันยากที่จะแบบไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อารมณ์เหมือนกับเป็นมุมมองของตัวละครที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของคนดูมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันถูกนิยามว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหมาะสำหรับแค่บางคนไม่ใช่ซีรีส์ที่ทุกคนจะดูเรื่องนี้ได้จนจบ
ถูกต้องถูกต้องค่ะ
หรือว่าจริงๆมันมีไหมคะที่เราดูเรื่องที่มันโหดร้ายกว่าชีวิตเราอะ
แล้วจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น
เราจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่าง
น
ี้ปะ
จริงๆมันมีประเด็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็เห็นในชีวิตประจำวันนะคะเวลาเราเห็นอะไรที่เหมือนเราเปรียบเทียบกันอยู่แล้วมนุษย์เราอะค่ะเราก็จะเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดนะคะแต่บางทีเวลาเราเห็นอะไรที่มันแบบทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือไม่ได้เป็นอะไรที่มันแบบดูวุ่นวายยุ่งเหยิงขนาดนั้นแล้วก็กลับมาสะท้อนชีวิตเราว่าชีวิตจริงของเราก็ยังมีทางไปอยู่นะมันไม่ได้ดูสิ้นหวังเหมือนอย่างในละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยค่ะใช่ก็อย่างที่บอกค่ะคิดว่ามีหลายๆสาเหตุว่าทำไมคนคนหนึ่งเลือกที่จะเสพละครแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันมีล่าสุดเลยครับผู้กำกับเรื่องนี้บอกว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งในการทำซีรีส์ The Penthouse คือ Entertainment จริงๆอาจารย์มองว่ามันตอบโจทย์ที่เขาตั้งเป้าไว้ไหมว่ามันเป็น Entertainment โดยที่มันไม่มีสาระหรือมันอะไรเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องนี้มันดูแล้วมันไม่มีสาระอะไรเลยแล้วก็ดูเอาสนุกอย่างเดียว
ค่ะจริงๆมันเป็นความสนุกปนความเครียดนะคะเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันคือมันจะมีความที่แบบว่าต้องคิดตามต้องเหมือนแล้วก็มีความหวังด้วยในขณะที่เราดูละคร
เราเอาใจเชียร์ตัวละคร
ใช่แล้วก็มีทั้งความหวังความเครียดที่มาผสมผสานแต่ถามว่ามันเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมมันก็เอนเตอร์เทนนะคะก็คือถ้าเผื่อเราดูโดยที่เราไม่ได้แบบอินกับมันมากๆแล้วก็มองแค่ว่ามันเป็นแค่ละครเรื่องนึงอย่างเงี้ยค่ะเราดูเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกร่วมนะคะจริงๆแล้วละครแนวโซปออเปร่าพวกเนี้ยค่ะมันจะกระตุ้นเที่ยวพวกเมโลดราม่าพวกนี้ใช่มั้ยคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกคือมันจะพยายามแบบบิ้วมันก็เล่นใหญ่มันก็จะเล่นใหญ่แบบเล่นเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะบิ้วดึงอารมณ์ทั้งในตัวละครเองแล้วก็ตัวคนดูด้วยใช่มั้ยคะทีนี้มันก็จะเป็นโอกาสให้คนดูได้มีโอกาสที่จะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงอะค่ะว่าทำไมเราดูละครแบบนี้ก็คือพอเราเองไม่ต้องไปแบบอยู่ในภาวะอย่างนั้นเพื่อที่จะประสบกับความรู้สึกอย่างนั้นด้วยตัวเองเราสามารถเห็นผ่านตัวละครได้มีโอกาสให้เราได้ทดลองจัดการถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราติดตามละครเรื่องนี้
อีกจุดนึงเลยฮะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่เราดูแล้วมันเครียดอ่ะจนซีรีส์นี้ถูกนิยามว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องดูไปกำพาราไว้ในมือไปด้วย
ค่ะ
ในมุมมองของอาจารย์ว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการดูนี่มันคือประเด็นไหนหรือจุดไหนที่มันทำให้รู้สึกเครียดตอนดู
จริงๆนะคะถ้ามองคือตัวเองตอนดูไม่ได้เครียดนะคะละครเรื่องนี้เทียบกับละครเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะที่เคยดูมาอย่างเงี้ยละครเรื่องนี้ตัวเองตอนที่ตัวเองดูอ่ะไม่ได้เครียดขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าความที่ว่าเขาเล่นใหญ่อะค่ะเล่นแบบคือเรารู้ว่ามันจะมีความแบบเว่อร์เกินจริงอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเขาใส่ลงไปที่มันเกินจริงอยู่แล้วนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้เครียดมากแต่สำหรับบางคนอ่ะที่เครียดก็อาจจะว่าอินกับตัวละครบางตัวมากอย่างที่บอกค่ะบางคนจะไอดีนติฟายใช่ไหมว่าเอ้ยคนเนี้ยเหมือนเราเราก็อาจจะเคยประสบการณ์ใช่อย่างเช่นว่าไปแม่เลี้ยงเดียวเราก็อาจจะแบบว่าเอ้ยแบบเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้เราก็อาจจะอินกับตัวละครตัวนี้มากพอเห็นสภาวะของเขาที่เขากำลังอยู่ในเนื้อเรื่องเนี้ยค่ะที่มันแบบมันยากชีวิตเขามันยุ่งมันช่างยากเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกมากอาจจะเครียดตามตัวละครไปด้วยได
้คือจริงๆอย่างเราเองเนี่ยที่รู้สึกว่าเครียดเพราะว่าหลังๆดูซีรีส์เกาหลีมันจะมีความจริงสูงอะค่ะ เออแต่ถึงเรื่องนี้มันจะมีความแฟนตาซีหรือก็ตามก็ยังติดภาพอยู่ว่าเฮ้ยมันดูจริงจังแล้วมันก็
มันดูเกินจริงจัง
อ่ะมันเกินจริงจังอ่ะแล้วทุกคนก็แบบแค่แค้นกันตลอดเวลาคือดูแล้วเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นก็จริงนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นละครที่มันแบบไม่มีโมเมนต์ที่แบบสงบ
ม
าก
มันไม
่มีโมเมนต์ที่สงบเลย
ใช่ตลอดเวลา
ใช่ใช่มันเลยทำให้เราเหนื่อยๆนิดนึงเราก็จะกลับไปดูแบบน่ารักน่ารัก True Beauty อะไรไปผ่อนคลายนิดนึง
ค่ะบาลานซ์บาลานซ
์ค่ะ
แล้วทีนี้เรามันจะมีประเด็นที่คนหลายคนมองตรงกันว่าเอ้ยซีรีส์เรื่องนี้มันพุชในเรื่องของความเหลื่อมล้ำของชนชั้นเพราะว่าเขาพยายามไปสุดมากเลยในเรื่องของตัวละครฝั่งเฮล่าพาเลสไอฝั่งอพาร์ตเมนต์ร้อยชั้นอย่างเงี้ยฮะทุกคนอยู่ในสังคมชั้นสูงที่อยากผลักดันลูกให้เป็นนักร้องเพลงคลาสสิกกันทุกคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่มันเป็นแบบจะเรียกว่าโอเวอร์มันก็คงไม่ใช่แต่มันคือของในอีกระดับนึงที่มันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคนพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในระดับที่เราจะสัมผัสได้จริงๆในชีวิตหรืออย่างเงี้ย
ด้วยแล้วก็คือเรารู้สึกว่ากระทั่งในเฮล่าพาเลสอย่างเดียวอ่ะถึงจะได้อยู่ในตึกนี้แล้วอ่ะมันก็ยังมีตั้งแต่อยู่ชั้นไหนอีกอยู่โซนต่ำหรือว่าโซนสูงอีกหรือว่าอยู่เพนท์เฮาส์ชั้นที่ร้อยอีกซึ่งตัวครอบครัวหลักนี่เขาก็อยู่ชั้น100อยู่แล้ว
แล้วอย่างเงี้ยพอมันเกิดเรื่องประเด็นของความเหลื่อมล้ำจนชั้นที่มันเหมือนจะเป็นแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างให้มันเกิดการตัดสินใจของตัวละครอย่างโอยุนฮีหรือก็จะมีตัวละครลับๆบางอย่างในเรื่องนึงที่มันในเรื่องนี้ที่มันมีแบ็คกราวด์ของตัวละครที่แบบ
uh-huh.
อาจจะไม่ไฮโซจริง okay. อาจารย์ว่าไอ้แรงขับเคลื่อนของไอ้เรื่องชนชั้นที่ถูกนำเสนอมาใน The Penthouse เนี่ยครับมันมีผลกับตัวละครความต่างอย่างโอยุนฮีกับตัวชอนซอจินหรือตัวอื่นๆยังไงบ้างครับ
ค่ะเหมือนเขาเป็นแรงผลักให้เขามีอะไรบางอย่างใช่ไหมที่ตัวเองมองว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจมากกว่าใช่ไหมคะที่แบบว่าถ้าสมมติเราอยู่ในภาวะที่อย่างเศรษฐสถานะไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนอย่างตัวละครอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนางเอกชื่ออะไรนะคะ
โอยุนฮีคุณแม่ของแบโรนา
ค่ะถ้าเกิดคุณแม่ของแบโรนาเนี่ยค่ะก็เขาก็อาจจะมีแบบเหมือนกับว่าอยากผลักดันให้ตัวเองใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นความที่เดี๋ยวเอาไปในเรื่องแรงจูงใจก่อนก็แล้วกันนะคะเนาะถ้าเรามองจริงว่ามีทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจอยู่หลายทฤษฎีเหมือนกันค่ะแต่อย่างอันนี้ที่ตัวเองถ้ามองปุ๊บแล้วคิดว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับอะไรได้ก็คือมาสโลว์เคยได้ยินไหมคะมาสโลว์ hierarchy of needs
เคยได้ยินใช่ไหมคะ
ค่ะก็ถ้าเผื่อเรามองก็จะมองว่าเอ้ยมันคล้ายๆมาสโลว์หรือเปล่ามาสโลว์เนี่ยมันจะเป็นชั้นๆใช่ไหมคะเหมือนเป็นพีระมิดจำได้เป็นพีระมิดใช่ไหมคะที่มันก็จะ
พีระมิดปุ๊บผมรู้เลยทันที
ภาพออกเลยใช่ไหมคะ
ผมจำชื่อไม่ได้อย่างเดียว
นี่แหละค่ะ
คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เราต้องสอนในวิชาต้นๆของจิตวิทยาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็จะมีแบบเป็นพีระมิดใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยก็จะมีชั้นๆของความต้องการใช่ไหมคะเราจะก้าวขึ้นไปสู่ความต้องการชั้นต่อไปอ่ะไอ้ความต้องการชั้นล่างๆเนี่ยมันจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไปดูไอ้ความต้องการชั้นล่างสุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเช่นมีอาหารกินมีอากาศหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียก physiological ทั้งร่างกายค่ะพอตรงเนี้ยเราได้รับแล้วเนี่ยเราก็จะก้าวขึ้นไปที่ชั้นต่อไปชั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ safety ละเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมคะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะกฎมงกฎไม้ที่มันปกป้องเราได้เป็นเรื่องความปลอดภัยพอเซฟตี้ขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลนีดละโซเชียลนีดก็คือเรื่องของสังคมนี่ค่ะมีแบบมีเพื่อนมี
การได้การยอมรับอะไรพวกนี้
ใช่ค่ะได้รับการยอมรับพวกนี้ขึ้นไปอีกชั้นนึงสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะนี่เกือบจะสูงสุดละจะเป็นเรื่องของเหมือนความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเห็นคุณค่าอย่างเงี้ยค่ะเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรประมาณนั้นค่ะพอชั้นสูงสุดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า self actualization อันนี้คือแบบว่าไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์นะศักยภาพสูงสุดของเราที่เราจะเป็นได้อ
ันนี้มันนิยามได้ว่าเป็นความสำเร็จอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะหรือมันยิ่งกว่าคำว่าความสำเร็จ
มันเหมือนเป็นลักษณะแบบว่าจะว่าเป็นความสำเร็จหรอคะไม่เคยคิดในเชิงว่าเป็นความสำเร็จแต่ว่าเฮ้ยเราไปไงให้ถึงเนี่ยศักยภาพของเราอะเราทำได้สูงสุดถึงศักยภาพที่เรามีอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกอะทฤษฎีนี้เขามองว่าคุณต้องผ่านชั้นที่หนึ่งไปก่อนแล้วคุณไปชั้นสองถ้าชั้นที่หนึ่งมันยังไม่รับการตอบสนองเนี่ยคุณก็ไปชั้นที่สองไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเรามาดูอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามองคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของไบรอนาเนี่ยค่ะ หรือว่าความเหลื่อมล้ำในเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะชั้นที่1เขาอาจจะมีแล้วอย่างเงี้ยข้าวปลาอาหารมีกินชั้นที่2เซฟตี้มีแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะทีตัวเองมองว่าขั้นที่2ของเขาอะเรื่องของเซฟตี้อะเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าปลอดภัยทั้งหมดเนาะมันจะมีเรื่องของความรู้สึกแบบการไม่มีเงินไม่ปลอดภัย
มันจะมีความกังวลในเรื่องของพื้นฐานของครอบครัวอย
ู่ใช่ใช่หรือว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยเราจะมีค่าเช่ามาจ่ายเมื่อไหร่ยังไงคือดูเขาขวนขวายต้องหาเงินตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นแรงผลักที่เขาบอกแรงผลักหรือว่าเป็น motivation เนาะเป็นแรงจูงใจให้เขาเหมือนแบบเนี่ยลุกขึ้นมาพยายามที่จะทำอะไรให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีเซฟตี้ตรงนี้เพื่อที่เขาจะก้าวต่อขึ้นไปได้ไงคะนี่ก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เราอาจจะยกมาคุยกันก็ได้มีอื่นๆอีกค่ะทฤษฎีที่แบบว่าอาจจะแอพพลายกับตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นแบบว่ามันจะมีทฤษฎีนึงที่พูดถึงความต้องการในเรื่องของ power อย่างเงี้ยค่ะ
แล้ว
ก็เรื่องของอำนาจ
จูดันแท้ชอนซอจีนนี่ใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ค่ะเรื่องความต้องการในเรื่องของaffiliation ก็คือเรื่องของเนี่ยค่ะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเงี้ย
ก็จะมีคุณแม่ของน้องยูเจนนี
่สปาที่เปิดร้านสปา
ใช่
อ
ัน
นี้ก็เป็นจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันต่างเป็น motivation ต่างกันไปในแต่ละตัวละครอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แล้วเรายังมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันจะมีในตัวเพนท์เฮาส์เนี่ยมันจะถูกแบ่งชนชั้นด้วยของชั้นที่อยู่อาศัยใช่ไหมฮะอย่างชั้น100แล้วก็มีไฮโซนโลโซนอย่างเงี้ยไอ้การดึงตัวเลขหรือชั้นของระดับนี้มาใช้ในตัวซีรีส์เรื่องนี้ฮะมันมีความรู้สึกจริงๆเกิดขึ้นอย่างว่าคนเราอยากที่จะขึ้นไปสูงเรื่อยๆ
คือถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องมองว่าเขามีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จมันก็จะเป็น need for achievement อย่างเงี้ยค่ะแรงใจจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคือแต่ละคนแรงจูงใจพวกเนี้ยใช่ไม่เท่ากันอย่างคนที่ยกตัวอย่างอย่างคนที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลงแรงลงอะไรเยอะเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จถ้าเผื่อเราไม่มีความต้องการตรงนั้นเยอะเราก็อาจจะไม่ได้ทำเยอะเท่าเขาก็ได
้เคสในเรื่องนี้ก็จะมีที่คุณแม่คุยกันตอนกดลิฟต์ขึ้นใช่ป่ะเมื่อไหร่ฉันจะได้ขึ้นไปอยู่จะได้ใช้ลิฟต์ตัวนั้นขึ้นไปชั้นไฮโซนบ้างอย่างนี้ในอันนี้ถ้าโยงกับแบบนี้ในเรื่องสตาร์ทอัพก็เคยมีเรื่องของลิฟต์อย่างนี้มาแล้วใช่ไหมครับมันในความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยในตัวในพูดถึงมุมมองตัวละครของคุณแม่อีก2คนนะฮะที่เป็นแม่ของน้องยูเจนนี่กับน้องอีมินฮยอกที่เป็นผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการผลักดันทำให้เขาอยากขึ้นไปอยู่ในคลาสเดียวกันแล้วก็อยากสนิทสนมกับตัวละครอย่างชอนซอจินอย่างเงี้ยฮะ
ม
ุกไอแรงจูงใจตรงนี้มันเป็นลักษณะยังไง
อาจจะเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าความต้องการว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะเผอมองมาโซก็เป็นเรื่องของโซเชียลนีดใช่ไหมคะความต้องการที่แบบเราต้องบิลองในสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งในมุมมองของเขาอาจจะมองว่าสังคมเนี้ยเป็นสังคมที่ดีที่แบบว่าอยู่แล้วมันดีสำหรับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะพยายามผลักดันให้ตัวเองขึ้นไปอยู่ในสังคมนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆไอ้ทฤษฎีนี้นี่มันสามารถตอบชีวิตประจำวันคนทั่วไปได้เลยนะคะถูกไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะแบบ
ใช่พื้นฐานในพวกนี้
อยู่ใน
สเต็ปนี้เคลียร์ได้คือเป็นสเต็ปต่อไป
แต่จริงๆแล้วอะค่ะตอนที่ตัวเองเคยทำงานอยู่มันก็มีค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะอย่างสมมติว่าสมัยก่อนเคยทำงานกับผู้หญิงที่เขาแบบว่าโฮมเลสนะคะไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาที่เชลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าช่วงที่เขายังไม่มีบ้านยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยจะพาเขามานั่งแล้วคุยเรื่องจิตใจอย่างเงี้ยค่ะมันยากมากเลยเพราะว่าพื้นฐานเขาแบบเขายังไม่ได้รับการตอบสนองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแบบคนโทรมาบอกเฮ้ยมีบ้านให้อยู่นะเขาไปเลยเขาทิ้งนัดเลยค่ะเพราะว่าอันนั้นสำหรับเขาอ่ะมันสำคัญกว่าใช่
เพราะฐานล่างคือใหญ่สุดเราด้วยเนาะ
ค่ะใช่ก็จะเห็นนะคะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะแอบบอกนิดนึงว่าทฤษฎีของมาสโลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีงานวิจัยมารองรับมากนะคะแต่ว่าเราเห็นด้วยเขาเรียกอะไรนะชีวิตประจำวันเนาะอย่างที่เมื่อกี้คุณจิมมี่บอกใช่ไหม
คะเราสามารถรีเลทกับคำพูด
ได้เป็นอย่างนี้นะเราเห็นขั้นของมันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
ซีรีส์เรื่องนี้มันก็สะท้อนมาอย่างนี้กันว่าเฮ้ยชั้น100เนี่ยคือไปดูเห็นวิวแม่น้ำ
มันมีพลุเล
ยสุดบายสายตาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความแสดงออกมาให้เห็นว่าเอ้ยความแตกต่างอ่ะถ้าคุณได้ไปอยู่ชั้น100ปุ๊บคุณจะได้เห็นซีที่สวยงามที่สุดในเกาหลีหรืออะไรอ๋อ
แล้วอีกอย่างนึงคือซีรีส์เกาหลีเนี่ยเน้นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเยอะมากเลยอะค่ะตั้งแต่พาราไซต์ที่ว่าเนาะมีบ้านบนเขากับบ้านใต้ดินอะไรเงี้ยคิดว่ามีแทบทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย
์
น่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างปัญหาสังคมเขาด้วยแหละ
ด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยมั้งคะว่าเหมือนเนี่ยความสำเร็จของชีวิตน่ะวัดได้ด้วยชั้นที่คุณอยู่บนคอนโดหรือความภาคภูมิใจในตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไต่ขึ้นไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าคุณแบบ reach แล้วอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
แล้ว ถ้ามองแบบมองก้อนรวมเลยฮะไอ้เรื่องพล็อตของเรื่องความเหลื่อมล้ำของชนชั้นเนี่ยฮะมันไปกระทบกับจิตใจของคนดูยังไงบ้างคือผมเข้าใจว่าไอ้เรื่องเหลื่อมล้ำเนี่ยมันทำให้สมมติเราเป็นแม่บ้านธรรมดาอะไรเงี้ยเราอยากดูเรื่องเนี้ยเราอยากเห็นคนที่แบบอยู่ฐานล่างสุดไต่เต้าขึ้นไปมันมีผลกับจิตใจคนดูยังไงบ้างครับ
จริงๆส่วนตัวดีใจมากเลยค่ะที่ถามกะจะแทรกอยู่พอดีกำลังหาช่องแทรกอยู่ค่ะแต่เห็นด้วยนะคะว่ามันกระทบคือมันส่งผลต่อเนี่ยค่ะยอดวิวเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราแบบเหมือนเขาอะสมมติเราเป็นแม่บ้านที่ทำงานแบบเนี้ยค่ะเหมือนทุกวัน
หาเช้ากินข้าว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะแอบลุ้นไปกับเขาใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะแบบเขาจะไปได้ไหมตอนที่เขาลงทุนอะมันจะต้องไม่มีอะไรมาขัดขวางเขาจะต้องได้เขาบอกหวังว่ามันจะไม่ต้องมีอะไรมาแบบมาขวางทางเขาอย่างเงี้ยเราก็จะลุ้นไปด้วยอะเราก็จะแบบว่าเหมือนอยากจะติดตามอยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันก็คือย้อนกลับไปดูคือเอาใจช่วยตัวละครตัวนี
้แล้วเราก็อาจจะไม่ชอบคนที่แบบรวยก็ได้ค่ะจริงๆตอนตัวเองแอบดูก็แอบแบบนิดนึงนะคะประมาณว่าโอ๊ยใช่ถูกต้องเลยค่ะ
แล้วไอ้คำว่าหมั่นไส้นะครับผมว่ามันเป็นความจงใจของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยที่ทำให้แบบโอ้โหคนข้างบนมันทำทุกอย่างเวอร์วังหมดเลยอย่างเงี้ยฮะมันไอ้ตรงนี้มันเป็นทริกเกอร์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ร่วม
จริงๆมันต้องมีอารมณ์ร่วมนะคะอย่างที่บอกคำเป็นเมโลดราม่าเนี่ยมันก็ต้องบิ้วใช่ไหมก็คือแบบอารมณ์มันจะต้องแบบต้องขึ้นเยอะๆเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใหญ่ให้เราแบบหมั่นไส้เยอะๆไม่ใช่คืออาจจะแบบว่า คือมันจะมีเขาเรียกอะไรสมัยก่อนแบบธรรมะชนะธรรมใช่ไหมคะมันก็คือจริงๆก็คือไอ้คอนเซ็ปต์ที่แบบว่าWe and they ใช่ไหมคะมันดีอาร์เตอร์อย่างเงี้ยค
ุ
ณมาแบ่งชั้นใช่แบ่งกันชัดเจนเธอเป็นคนจนอย่างเงี้ยในเรื่องนี้จะพูดบ่อยนะคะคนพวกนั้นนะเธอไปยุ่งเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบ่งกันชัดเจนมากทีนี้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นคนพวกนั้นใช่ไหมคะคือคนที่แบบว่าหาเช้ากินข้ามคนที่ไม่ได้รวยล้นฟ้าอยู่บนคอนโดชั้นที่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วแถมตัวละครเนี่ยในเรื่องนี้มันแบบมันทำอะไรที่มันเลวร้ายได้เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราตัวเล็กๆที่พยายามแบบทำชีวิตของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวันน่ะทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างเขาอ่ะทำไมชีวิตเรายังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะบิ้วอารมณ์ของคนดูอ่ะให้มีแบบอารมณ์ร่วมกับละครเนี่ยได้มากขึ้นแล้วมันก็จะเพิ่มยอดเนี่ยค่ะเรตติ้ง
ว่าอันนี้ผมลองไปถามน้องที่อยู่ที่เกาหลีตอนนี้ว่าเอ้ยทำไมเรื่องนี้มันฮิตเขาบอกว่าเพราะว่ามันไม่ในความเป็นจริงซีรีส์เกาหลีไม่ค่อยมีแนวอย่างนี้ให้ดูกันบ่อยๆแนวที่แบบความเหลื่อมล้ำมากๆโอเวอร์มากๆน้ำเน่ามากๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ซีรีส์ไอ้ตัว The Penthouse ได้รับความนิยมในเกาหลีในระดับสูงอย่างนี้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องครับอาจารย์ที่หลายๆคนจับมาเป็นประเด็นใหญ่ของเรื่องนี้คือเรื่องของการแก้แค้นเพราะว่าการแก้แค้นในเรื่องนี้มันทำให้พล็อตมันเดินไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยคนนั้นแก้แค้นคนนี้แก้แค้นคนนั้นเจอความจริงอ้าวแก้แค้นอีกแล้ว
งั้นอันนี้เดี๋ยวลองยกเป็นแบบเหตุการณ์แต่ละตัวละครดีมั้ยเนาะแล้วให้อาจารย์ลองแบบวิเคราะห์ว่าเบื้องหลังความแค้นเนี่ยเขามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนี
้เอาตัวเคสหลักๆเลยของโอยุนฮีกับชอนซอจินที่มีความบาดหมางกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นปมที่ทำที่กดชีวิตของคนคนนึงให้เหมือนไม่ประสบความสำเร็จ
พังไปเลยแหละ
พังเลยใช่ไหม
เพราะก็ตอนที่ตอนเด็กที่โดนแกล้งเราไม่ได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยต้องกลายเป็นความสามารถของตัวเองก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตพังหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องกลับมาแก้แค้นกันถึงรุ่นปัจจุบันรุ่นลูกไปอีกอะไรเงี้ย
ในมุมหัวใจได้ปมความแค้นของโอยุนฮีตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นในลักษณะไหน
ค่ะจริงๆอ่ะของโอยุนฮีมันไม่ชัดนะคะเหมือนกับว่าช่วงแรกๆอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะใช่ออกมาคือฉันแบบ
ไม่ได้ตั้งใจจะแก้แค้น
เขาไม่ได้เหมือนกับว่าออกมาฉันจะทำเธอฉันจะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็แบบว่าเขาก็อยู่ชีวิตของเขาเขาก็อยู่ของเขาเขาก็เลี้ยงลูกไปพยายามทำงานไปในช่วงแรก
แต่มันมีทริกเกอร์นึงที่ทำให้ความแค้นของเขากลับมา
อืมค่ะ
ซึ่งจุดตอนนั้นในเรื่องมันคือเรื่องของลูกใช่ไหมฮะที่พอลูกไปขอใหชอนซอจินชอนซอจินเป็นครูสอน
ร้อง
เพลงให้เพื่อที่จะเข้าโรงเรียนศิลปะอันนี้ให้ได้เนี่ยแล้วก็ทำให้ตัวเองได้ไปเจอกับชอนซอจินอีกครั้งนึงเอ๊ะตรงนี้มันคือทริกเกอร์ของความแค้นของโอยุนฮีหรือเปล่า
คิดว่าเขาคงมีคือมันก็คงอยู่ในใจเขาคงไม่ได้ลืมอะไรง่ายๆที่แบบว่าเคยถูกกระทำขนาดเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ทำให้ชีวิตแบบพังไปเลยจากคนที่อาจจะมีอนาคตที่สวยงามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เขาถูกกระทำอ่ะในเรื่องใช่ไหมคะเขาเป็นผู้ถูกกระทำอย่างเงี้ยทีนี้พอไปเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเขาอาจจะพับตรงนี้ที่เราเก็บเข้าลิ้นชักไว้ก่อนใช่ไหมคะก็คือช่วงที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมันก็ยังไม่มีทริกเกอร
์ไม่เจอไม่รู้สึก
ไม่เจอไม่รู้สึกเลยหรอ
รู้สึกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไม่ถึงเวลาเดี๋ยวก่อน
อาจจะยังรู้สึกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้แบบมีโอกาสที่จะแบบต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าต้องเจอกันมันก็คือต่างคนต่างอยู
่หรืออันนี้ขอใช้โจทย์ใช้ทฤษฎีของมาสโลว์นิดนึงคือเขาต้องแก้ไขเหตุการณ์เบื้องหน้าก่อนก็คือการมีที่อยู่อาศัยเนาะเงินทองอะไรนี้ก่อนจะมาแก้แค้น
ค่ะค่ะแต่จริงๆอ่ะรู้สึกว่าเขาว่าจัดการชีวิตเขาเองได้ดีนะคะคือเขาก็อยู่ของเขาอ่ะเขาไม่ได้แบบ
เขาเกือบจะอยู่ได้อย่างดีแล้ว
ใช่ใช่แล้วเพิ่งตัวลูกสาวเนี่ยอยากจะเรียนคืออยากจะเป็นนักร้องใช่ไหมคะอยากจะเป็นนักร้องโอเปร่าเนี่ยซึ่งจริงแล้วอ่ะคิดว่าปมมันขมวดหลายชั้นหน่อยนะคะประมาณแบบว่าความที่ว่าลูกสาวคือเหมือนจะว่าไงนะเขาไม่มีโอกาสได้เป็นใช่ไหมก็จะมองว่าเอ้ยหรือว่าลูกพอลูกสาวมีโอกาสได้เป็นก็เหมือนเขาชดเชยสิ่งที่ความฝันของเขาที่เขาไม่ได้สานต่ออย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็อาจจะเป็นแบบวิธีคือมันก็อาจจะเป็นกลไกหนึ่งของเขาที่จะมีโอกาสได้เนี่ยสานฝันของตัวเองค่ะลูกสาวแล้วความที่เขาก็เป็นแม่ที่ค่อนข้างทุ่มเทให้ลูกสาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะพยายามทำให้ถึงที่สุดเพื่อช่วยลูกสาวให้มากที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาไปเจอการกระทำนะคะ
ชอนซอจิน
ชอนซอจินค่ะอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการกระทำมันก็เหมือนแบบมันก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะคือเหมือนแบบไม่ได้สำนึกผิดว่าตัวเอง
รู้สึกว่าตัวเองผิด
ถูกต้อง
ไม่ได้ทำให้ชีวิตของฉันพังไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
ใช่มันก็เหมือนแบบมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดว่าเหมือนฉันจะต้องทำแต่จริงๆตัวเองไม่ได้มองว่าเขาตั้งใจมาแก้แค้นนะคะเขาเพื่อเขาทำเพื่อที่จะปกป้อง
ลูก
ปกป้องลูกเขาใช่
แล้วก็มีจุดหนึ่งอะที่หลายคนพยายามจะมองว่าไม่มันใช่อย่างนี้หรือเปล่าคือโอยุนฮีใช้ความสำเร็จพยายามจะใช้ความสำเร็จของลูกในการแก้แค้นหรือเปล่าม
ันก็เหมือนกับเหมือนชัยชนะเนาะ
ใช
่ไหมคะ
ลูกชั้นได้ที่หนึ่ง
ใช่ถ้าลูกเขาได้ที่หนึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเขาด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็คือลูกของ
ชอนซอจินครับ
ชอนซอจิน
ผมบอกแล้วว่าชื่อเกาหลีนี่ยากมาก
ยากมากจริงๆค่ะตัวเองจำไม่ได้แต่พอเห็นในเรื่องจะรู้ว่าคนนี้โดยหน้าตาคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนมันก็คือเป็นการที่แบบว่ามันเขาเรียกไงคะเหมือนมันได้รับการชำระในลักษณะหนึ่งเนาะอย่างเช่นแบบว่าจะว่าไปก็คือการเอาคืนเนี้ยค่ะเราใช้คำว่าการแก้แค้นก็ได้การเอาคืนอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเพื่อที่จะ restore balance เนาะก็คือทำไงให้มันรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเรามันแบบ
เหมือนตัวเองขาดไปต้องการสิ่งนี้ชดเชยกลับมา
ใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าในการที่ลูกเขาได้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ประสบความสำเร็จเพราะเขาเผื่อมองว่าเขาพยายามคอมเพนเซตก็คือชดเชยผ่านทางลูกเงี้ยค่ะเนาะก็อาจจะเป็นหนึ่งในเขาเรียกไงสมมติฐานอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างงู้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าความที่ว่าลูกเขาคืออยากเป็นอย่างที่เขาพยายามจะเป็นแล้วไม่ได้แต่ช่วงแรกอะค่ะเขาก็ไม่ได้อยากให้ลูกเขาร้องเพลงจำได้ไหมคะใช่
เหมือนว่าเป็นปมในใจก็ไม่อยากให้ลูกไปเจอกับเหตุการณ์เพราะว่าสถานะของตัวเองก็เหมือนกับในอดีตสมัยที
่
เข้าโรงเรียนเหมือนกัน
ก็คิดว่าเขาอ่ะเหมือนส่วนหนึ่งก็อาจจะอยากปกป้องลูกใช่ไหมคะเพราะว่าจากประสบการณ์ของเขาพูดถึงว่ามีทรอมาอยู่นะที่ถูก
แบบ
ปาดขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเซไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาอ่ะน่าจะแบบจุดประสงค์หลักๆเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องลูกแล้วก็พยายามแบบว่าทำยังไงเพื่อที่ให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็น motivation เป็นแรงจูงใจเขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อที่ลูกเขาจะได้อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปในโรงเรียนที่ลูกอยากเข้าซึ่งการแบบเป็นปมใหญ่เลยค่ะ
คือแค่โอยุนฮีนี่สามารถแตก
อีกหนึ่ง EP
ปมย่อยลงมาได้อีกเยอะมาก
เพราะว่าโอยุนฮีเองก็เป็นเหมือนจุดที่ทำให้เรื่องหลายๆอย่างเนี่ยมันสับสนขึ้นในเรื่องน
ี้จริง
ใช่ใช่ค่ะ
แต่เราเอาประเด็นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เป็นคู่แค้นของชอนซอจินกับโอยุนฮีใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการที่อยากแก้แค้นเพราะว่าสามีตัวเองมีชู
้
ในเรื่องในมุมของชินสุริยอนกับจูดันแทสามีฮะแล้วก็มีชอนซอจินเข้ามาเกี่ยวอีกแล้วว
นเวียนในตรงนี
้ในมุมของการแก้แค้นของการรู้สึกว่าตัวเองถูกนอกใจอย่างเงี้ยครับในมุมความรู้สึกของการแก้แค้นมันก็จะต่างไปกับเคสของโอยุนฮีที่เป็น ความประสงค์ความการปกป้องความต้องการปกป้อง
ค่ะจริงๆอ่ะอาจจะต้องแยกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างของกรณีของโอยุนฮีอย่างที่บอกค่ะว่าแรงจูงใจของเขาในการกระทำอะไรหลายอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ได้ออกมาลักษณะเหมือนกันแก้แค้นหรือเอาคืนแต่เพราะว่าทำไปเพื่อปกป้องลูกสาวนี่ค่ะแต่นี้เราไปดูว่าซีซั่นต่อไปเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะคลิกมีอะไรขึ้นมาอีกเพราะว่ามันแบบยิ่งดูยิ่งมีปมให้มันรู้สึกแบบฉันถูกกระทำเยอะขึ้นแล้วในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยซีซั่นที่สองอ่ะกลายเป็นอะไรที่มันแบบว่าออกมาชัดเจนขึ้นหรือเปล่าแต่ซีซั่นนี้ค่ะตัวเองมองว่าตัวโอยุนฮีเนี่ยเหมือนปกป้องลูกเนาะทีนี้ในขณะเดียวกันอ่ะ
ซิมซูยอนค่ะ
ซิมซูยอนค่ะ
ชื่ออ่านยากจริง
ชื่ออ่านยากค่ะใช่อย่างของเธอเนี่ยก็จริงก็มองว่าสิ่งที่ความแค้นของเขาอะค่ะเป็นเรื่องของลูกสาวที่ถูกฆ่าใช่ไหม
ใช่
เฉยเลย
ก็คือโดนตั้งแต่สามีนอกใจ
เป็นคนที่ถูกกระทำทั้งสองด้านทั้งสามีนอกใจแล้วก็มารู้อีกว่าลูกสาวตัวเองถูกฆ่า
ค่ะ
แล้วก็มารู้อีกว่าไอ้สามีเนี่ยฆ่าแฟนเก่าตัวเองอีก
มันใช่แต่ก็ดูเหมือนว่าชิมโซยอนจะเป็นคนที่มีสติมากที่สุดในเรื่องนี้หรือเปล
่
า
ค่ะ
ตอนเปิดเรื่องมารู้สึกว่าคนนี้ดูอาจจะเอาตัวเองไปท้าทายได้ง่ายสุดในฐานะแบบเป็นดูคนดีสุดในเรื่อง
ค่ะค่ะ
ในมุมเนี้ยฮะไอ้ความมันการแสดงออกของเรื่องความแค้นการแก้แค้นการเอาคืนมันก็จะดูแตกต่างกับอีกเคสที่พูดก่อนหน้านี
้ค่ะ
ในมุมนี้ของตัวละครชิมโซยอนจันว่าเขามีความรู้สึกหรือมีมุมมองยังไงกับการที่เขาจะแก้แค้นในแต่ละเรื่องของเขา
ค่ะของตัวละครตัวนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า betrayal เนาะเหมือนถูกหักหลังอะค่ะเหมือนแบบเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งแล้วเขาหักหลังเราอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างกรณีที่สามีไปนอกใจอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเหมือนแบบว่าที่สามีเคยภาพที่พรีเซนต์กับเราอะมันไม่มีความจริงเลยสักอย่างอะค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกเกือบหมดเลยในเกี่ยวกับสามี
ถูกหักหลังมาอย่างยาวนาน
ใช่ใช่แล้วอีกอันนึงประเด็นอันนึงเป็นเรื่องของเวลาเราคุยกันเรื่องของการเอาคืนเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะจริงๆเขาบอกว่าการแก้แค้นมันเหมือนกับว่ามันต้องเคยได้ยินคำที่แบบว่า sweet revenge ใช่ไหมคะแบบการแก้แค้นมันต้องหวานใช่ไหม sweet อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่าเราได้เอาคืนแล้วมันก็น่าจะจบปิดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วว่าเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งอะค่ะที่ทำให้การแก้แค้นคนที่เป็นผู้แก้แค้นอย่างเงี้ยค่ะผู้เอาคืนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาได้รับการชำระนี่ไอ้ตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออีกฝั่งนึงอะต้องเหมือนกับว่าสำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำอะค่ะเหมือนสำนึกว่าตัวเองทำผิดสำนึกว่าแบบฉันทำผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้ความแก้แค้นตรงนั้นมันอาจจะสมบูรณ์ได้มากขึ้นสมบูรณ์ลักษณะที่แบบว่าเราคนที่แก้แค้นอาจจะรู้สึกว่าเราได้รับเหมือนได้คืนมาสิ่งที่เขาเอาจากเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กรณีของสามีเธออะสามีคนนี้คือแกไม่เคยแบบไม่เคยมีอะไรตัวเองที่ฉันทำผิดเลยอะทุกอย่างฉันทำเพราะฉันมีเหตุผลที่ฉันทำไปเพื่ออะไรหมด
แล้วพอในเคสเรื่องของชูอย่างเงี้ยมันจะเป็นก็จะมีเคสเปรียบเทียบกันกับอีกคู่หนึ่งของชอนซอจินกับสามีที่เป็นคุณหม
อที่กลับไปรักกัน
ใช่แล้วก็สองคนเนี้ยชิมซูยอนกับคุณหมอที่เป็นสามีของชอนซอจินเนี่ยก็แสดงออกแตกต่างกันในเรื่องของพอรู้ว่าตัวเองถูกนอกใจคนรักแล้วไปมีชูอย่างเงี้ยมันสามารถเปรียบเทียบกันได้ไหมครับว่าไอ้สองคนนี้มันมีความแตกต่างกันตรงไหนในเรื่องของการแสดงออกหรือ ความรู้สึกในใจ
ค่ะจริงๆเขาจะบอกว่าแต่ละคนนะคะรีแอคชั่นมันจะไม่เหมือนกันเนาะค่ะอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยเรารู้ว่าคู่ของเราเขาอาจจะมีชู้หรือแบบว่าเขาเรียกไงนะเหมือนออกนอกลู่นอกทางไปอ่ะบางคนให้อภัยได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไอ้โมเมนต์ตรงนั้นไปได้ใช่ไหมบางคนอาจจะรู้สึกมากใช่ไหมคะนี่เขารู้สึกมากรู้สึกน้อยเนี่ยพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอย่างเช่นตัวเขาเองเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้มาในอดีตหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ของเขายกตัวอย่างใช่ไหมคะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้อย่างเช่นแบบว่าโตมากับแม่กับพ่อแล้วพ่อเคยนอกใจแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อาจจะฝังใจว่าเฮ้ยแบบมันหนักมากสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ชอบคนที่เราก็จะตั้งเหมือนตั้งใจไว้เลยว่าแต่งงานผู้ชายของเราก็จะต้องไม่นอกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขานอกใจมันก็จะเอฟเฟกต์มากใช่ไหมคะแบบอิมแพคเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมีหลายปัจจัยอะค่ะว่ารีแอคชั่นของแต่ละคนอะจะออกมายังไงมันไม่เคยเหมือนกันค่ะคือในเชิงจิตวิทยาคือไม่มีใครสักคนที่เหมือนกันเลยสักคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือคนแต่ละคนอะมีความแตกต่างอยู่แล้วก็คงเหมารวมไม่ได้แต่ทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าสองคนนี้ปัจจัยที่แตกต่างก็คืออย่างของตัวของซิมซูยอน
ค่ะบอกอาชีพได้ค่ะ
คุณแม่บ้านนี่คืออาชีพเป็นแม่บ้าน
คนที่สวยค่ะ
คนที่สวยแม่พระ
อืมคนนั้นนะคะ
บริษัทเฟอร์นิเจอร
์ใช่ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเขาก็จะเหมือนกับ พี่เองอ่ะรู้สึกว่าไอ้ตอนที่เขาสามีนอกใจอ่ะมันไม่แรงเท่ากับตอนที่เขารู้ว่าเขาฆ่าลูกใช่ไหมคะคือปฏิกิริยาที่มันแรงมากแล้วตั้งแต่นั้นเขาเดินสายเดินทางเพื่อที่จะแบบว่าทำยังไงให้เอาคนนั้นมาถูกลงโทษคือหาคนที่ฆ่าลูกของเขาได้แล้วเอาคนนั้นมาลงโทษให้ได้
มันมีปมในใจที่มันใหญ่กว่าเรื่องชู้อยู
่คือถ้าเทียบนะคะคือเรื่องชู้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กถูกไหมคะก็คือมันก็เป็นเรื่องของคู่ชีวิตนะเนาะความไว้ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเผอิญในเรื่องนี้พอเนื้อเรื่องทั้งหมดมันออกมาแล้วกลายเป็นว่าเป้าหมายของเขาก็คือหาคนที่ฆ่าลูกตัวเองใช่ไหมคะก็เลยเป็นความแค้นที่มันแบบมัน alive อ่ะมันแบบมันยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้เรื่องของสามีก็เลยดูดรอปไปใช่แต่ก็คือไม่ได้ว่าไม่สำคัญนะคะ
ความเข้มข้นไม่เท่ากัน
ใช่ใช่
ก็คือเป้าหมายหลักก็คือมุ่งไปที่ลูกมากกว่าที่จะเอาคืนสามี
ก็สมมติถ้าเกิดเราเป็นแม่ขึ้นมานะเราก็ต้องเลือกเรื่องลูกก่อนนะขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไอ้เรื่องผัวเดี๋ยวว่ากันอีกทีมีเวลา
แต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้รักสามีไม่ใช่เหรอคะเหมือนแบบว่าเหมือนที่ช่วง
เพราะว่าตั้งแต่แรกเขาก็คือไม่ใช่คนที่ตั้งใจจะแต่งงานอยู่ด้วยแหละก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที
่ช่วยเหลือพอดี
จู่ๆก็แต่งงาน
เห็นใจเรียกว่าเห็นใจ
น
ี
่ก็เป็นอีกโมเมนต์แปลกของเรื่องนี้เหมือนกัน
ใช่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเฉลยให้เราหรือเปล่าว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบมีความเขาเรียกว่าผูกพันหรือความรักใคร่กับสามีมากเพราะฉะนั้นผลกระทบจากการกระทำของสามีก็อาจจะแบบในส่วนสามีนะคะอาจจะไม่กระทบมากเท่ากับเรื่องที
่
ลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีของคุณหมออย่างเงี้ยค่ะของคุณหมอนี่ก็อาจจะดูเหมือนแบบเขาถูกกระทบเยอะจากการที่รู้ว่าเอ้ยแฟนเขาไปมีอะไรกับอะไรนะในคนนั้นนะคะ
คุณจุดแท้ค
่
ะ
ใช่ใช่ค่ะอันนั้นเขาก็จะดูเหมือนมันเป็น betrayal แบบเหมือนถูกหักหลังที่แบบไม่ได้มีเรื่องอื่น
เพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเมื่อแต่ตอนแรกๆอ่ะเขาพยายามจะทำตัวให้เป็นจุดันแทให้ได้เนาะด้วยความที่แบบไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแบบการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ย
ค่ะจริงคุณหมอนี่ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะคะเราอาจจะไม่เวลาได้คุยถึงคุณหมอค่ะแต่คุณหมอก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาก็มีที่มาที่ไปเนาะเขาก็แบบเป็นคนที่เป็นลูกชาวนาหรือเปล่าเน
า
ะใช่ไหมคะเป็นคนที
่
ระ
ยะ
โซนใช่เป็นคนถ้าเรามองถึงเรื่องชนชั้นเนี่ยก็ชนชั้นเดียวกับโอยุนทีใช่ไหมคะเออคือเขาก็จริงเขาเป็นคู่รักกันมาก่อนจริงไหม
เออ
เป็นคู่ที่ดูเหมาะสมกันมาก่อน
ใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วตัวเนี่ยค่ะนักร้องนี่แหละซอนซอจินเนี่ยที่แบบว่าฉันอยากได้
ทุนการศึกษา
อะไรอย่างเงี้ย
เป็นผู้ชายด้วยทุนการศึกษาเนี่ยเอ็กซ์ตรีมของเรื่องนี้เลย
ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเขาเองก็เลยเนี่ยก็เลยคิดว่าแบบมันก็จะมีตัวละครตัวนี้ตัวหมอเองอ่ะก็เหมือนแบบคงจะมีอะไรแบบพยายามผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาเท่าเทียมเหมือนว่าฉันอยู่ในเนี่ยคือคิดว่าเขาก็คงรู้สึกเขาเป็นคนนอกอะค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้กลืนไปกับสังคมไฮโซเรียกสังคมไฮโซได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
สังคมแบบ
ชนชั้นสูง
รวยใช่ไหมคะทั้งสูงทั้ง
แฟนตาซีนิดนึงชนชั้นสูงแบบแฟนตาซีนิดนึง
ใช่ใช่เขาก็คงคิดว่าตัวเองถ้าเป็นตัวเองคิดนะคะก็คิดว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนนอกอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวภรรยาของเขาก็คือเป็นคนเดียวที่คอนเนคเขาก ับ ไอ้สังคมนี้ใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เปิดเรื่องค่ะก็ดูว่าความสัมพันธ์เขากับพันยาก็ไม่ได้ดีมากมันก็มีความปั้นตึงความตึงกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย
เพราะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้เริ่มต้นจากความรักเป็นเบสเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากต้องการอนาคตที่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องการเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ก็เลยเกิดเป็นปม
แล้วความที่ว่าตอนนี้พันยาเขาไปมีอะไรกับคนที่รวยใช่ไหมคะ
ใช่
เหมือนกับเขาก้าวไม่ถึงคือเขาไปไม่ถึงอ่ะ
คือเทียบตัวเองไม่ได้สู้ไม่ได้
สู้ไม่ได้ใช่ใช
่
มันก็อาจจะรู้สึกแรงกับอย่างแรกเลยคือตัวความภาคภูมิใจตัวเขาเองด้วยความที่ว่าเขาอย่างการงานอาชีพเขาอะค่ะก็มาจากมูลนิธิของพันยาหมดเลย
คือจุดนี้มันเหมือนกับว่าตัวเองสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยหรือเปล่าครับมันน่าจะเป็น
พี่ว่าน่าจะเป็นใช่คือความมั่นใจความภาคภูมิใจในตัวเองหรือแม้กระทั่งแบบคุณค่าของตัวเองเนี่ยค่ะเราอยู่ตรงไหนคุณค่าของเราเองเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่น่าศึกษานะคะเพราะว่าในความเป็นสามีเนี้ยเขาก็ไม่ได้แบบดูเขาก็ไม่ได้
เราก็ไม่ได้รู้ว่าการเป็นสามีจริงๆก็คือต้องยอมทุกอย่างในบ้านให้กับภรรยา
ไม่รู้สึกว่าภรรยาเขาให้เกียรติเขาอย่างเงี้ยค่ะภรรยาก็ทำอะไรเขาทำฉันจะดึงเธอลงมาฉันจะให้เธอออกฉันก็ทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยส่วนบทบาทในความเป็นพ่อเราก็มาเห็นทีหลังใช่ไหมว่าเขาก็ถูกลูกรีเจ็คปฏิเสธลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจอะค่ะ
ตัวละครนี้
แต่คิดว่าซีซั่น2มานะคะคนนี
้ยัง
เหลือพื้นที่เขาแบบ
แค้นมันสมอกมาก
ใช่เพราะไหนจะต้องมีประเด็นเรื่องลูกสาวอีกซึ่งคุณพ่อน่าจะมีบทบาท
ใช่
ต้องติดตาม
และอีกตัวนึงฮะที่ผูกพันกับเรื่องแก้แค้นเลยคือโลแกนลี ที่มาจากอเมริกาเลยมาเพื่อตามหาคนฆ่ามินซอนอาเหมือนกันแต่ในเคสเนี่ยมันก็ดูต่างไปนะฮะเพราะว่าก็ไม่ได้ผูกพันโดยสายเลือดแท้ๆไม่ใช่พี่แท้ๆใช่ไหมฮะแต่มันคือการแก้แค้นเพราะว่าให้สัญญาอะไรไว้หรือเปล่าเป็นเรื่องหรือเพื่อเป็นการขอบคุณที
่
เป็นคนที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อันนี้มันเป็นมุมของความมันในมุมเนี้ยของโลแกนลีนี่
มัน
นำไปสู่การแก้แค้นในความรู้สึกแบบไหนฮะ
ค่ะพี่ว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาคงรู้สึกพี่คิดเองเนาะเพราะเราไม่สามารถไปคุยกับเขาได้ใช่ไหมคะแต่คิดเองว่าเขาน่าจะรู้สึกกิ้วเน
า
ะเขารู้สึกผิดใช่ไหมคะที่แบบว่า
ใช่ไหม
ใช่ก็คือครอบครัวเขาผักใส่ไล่ส่งน้องหลังจากที่ได้ถ่ายไข
่กระด
ูกเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาน่าจะมีความรู้สึกผิดอยู่นะคะที่แบบว่าแล้วก็มีการติดต่อกับน้องมาโดยตลอดฟังดูเหมือนเขาก็จะมีการติดต่อกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเองก็แบบว่าเหมือนแชร์ให้ฟังสิ่งที่อยากเป็นอยากได้อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งเรื่องแม่ตามหาแม่อะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะมีโอกาสได้เนี่ยขอบคุณหรือทำอะไรเพื่อ
แก้แค้นเพื่อขอบคุณให้เป็นการแสดงขอบคุณให้น้องอย่างนี้แหละ
แก้แค้นหรือเปล่าค่ะจริงๆเหมือนกับว่าเขาคงอยากหาคนผิดมาหาคนผิดมาเหมือนแบบให้รับผิดชอบใน
คืนความยุติธรรมให้น้องแล้วกัน
ใช่ใช
่อ๋อก็แปลว่าในมุมของโลแกนลีมันไม่ใช่การแก้แค้นในแบบรู้สึกว่าการแก้แค้นเพื่อตัวเองแต่เป็นการทวงความยุติธรรม
ให้น้องแต่ว่าวิธีอาจจะไม่ได้
อันนี้มันมุมมองเหมือนใครสารเตี้ยด้วยตัวเองอย่างนี้ไหม
ค่ะค่ะอาจจะนิดนึงถ้าไปถึงตอนนั้นนะคะที่แบบว่าจัดการด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงแรกเหมือนกับว่าพยายามหาคนหาคนผิดก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีวิธีการว่าจะจัดการยังไงจะไปทางกฎหมายหรือว่าอะไรไงแต่ช่วงท้ายมันก็ไม่ได้ไปในทางนั้นทั้งหมดนะถึงแม้มีความพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จนะคะมันก็เลยต้องไปทางอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าสิ่งนึงที่เราอาจจะต้องเคลียร์นิดนึงก็คือเรื่องของ revenge อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษ revenge ก็คือการแก้แค้นการเอาคืนใช่ไหมคะก็เรื่องของแบบอีกคำนึงที่เราใช้เห็นบ่อยๆคู่ไปกับ revenge บางครั้งเนี่ยก็คือ retribution ก็คือคุณทำผิดคุณก็ต้องแบบ
ได้รับโทษ
ใน
การสิ่งที่คุณยังทำผิดลงไป
ใช่ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าก็เหมือนคล้ายๆกับเนี่ยมีแค้นต้องชำระเรามีอะไรที่ต้องเอาคืนอะไรอย่างเงี้ย
ความสมน้ำสมเนื้อ
ใช่ซึ่งจริงแล้วในอดีตตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะในตั้งแต่มนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์เลยนะคะมันก็จะมีระบบ retribution อย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนแบบว่าคนทำผิดก็ต้องถูกลงโทษอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะจัดการพวก
ระบบ
ชุมชนของเขาสังคมของเขาใช่ไหมคะคนจะได้ไม่ทำผิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมคนทำผิดถึงสมควรต้องถูกลงโทษ
อ๋อจริงจริงอันนี้อาเป็นคติที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วล่ะเน
า
ะ
ใช่ค่ะเราเห็นตั้งแต่วรรณกรรมทุกอย่างตั้งแต่แบบแฮมเล็ตอะไรก็จะมีเรื่องของการแบบเนี่ยมันจะต้องแบบมีการแก้แค้นมีการเอาคนผิดมาลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างแบบสมมติเราเป็นคนทั่วไปเนี่ยแหละดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทุกคนมันสามารถแก้แค้นได้อะไม่ว่าจะด้วยเวไหนก็ตามอะไรเงี้ยไอการซีรีส์ที่แบบขับเคลื่อนด้วยความแค้นอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยให้ชีวิตเราจะดีขึ้นไหม หรือว่าดูแล้วมันจะส่งผลให้เราแบบถ้าเราโดนกระทำอยู่เราจะลุกขึ้นมาแก้ไขเหตุการณ์อะไรพวกนี้ไหมอะคะ
ค่ะก็เดี๋ยวบอกไงดีเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะว่าจริงๆอะมันมีงานวิจัยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าคนที่แบบว่าเหมือนมีโอกาสได้แก้จริงเป็นแบบลักษณะเหมือนเชิงทดลองอะค่ะเขาไม่ได้แบบมีอะไรขนาดนี้ที่ออกไปแก้แค้นแต่มีการทดลองเป็นเชิงทดลองเพื่อเซตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะว่ามีโอกาสที่แบบคนหนึ่งแบบหลอกเราแล้วเรามีโอกาสที่จะแบบว่าเอาคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาก็แยกกลุ่มคนที่แบบมีโอกาสได้ทำได้เอาคืนแล้วอีกกลุ่มนึงที่ไม่มีโอกาสได้เอาคืนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะดูว่าเอ้ย reaction หรือว่าผลกระทบมันเป็นยังไงในการทดลองนี้ใช่ไหมคะเขาก็ทำออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคนที่เขาเรียกไงนะมีการแก้แค้นอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่ได้เอาคืนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกดีในช่วงแรกๆที่เขาบอกเหมือน revenge sweet หรือเปล่าใช่ไหมคะคือช่วงแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราได้คืนละแต่พอหลังจากนั้นนะคะเขาจะคิดวกวนอยู่กับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะเหมือนมันไม่ได้หลุดมันไม่ได้ก้าวข้ามไปจริงๆเงี้ยค่ะมันยังคิดวกวนอยู่กับไอ้สถานการณ์ตรงนั้นในขณะที่กลุ่มที่แบบว่าไม่มีโอกาสได้เอาคืนอ่ะก็คือเขาต้องปิดแล้วอะค่ะเหมือนมันทำอะไรไม่ได้เขาต้อง move on เหมือนอย่างนางเอกของเราอะค่ะโอยุนทีที่แบบว่าในช่วงแรกอะเขาทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาก็ต้อง move on ใช่ไหมเขาก็ต้องอยู่
ในสถานะนึง
เขาก็คือไปของเขาละเขาก็ต้องไปของเขาเองว่าเขาจะอยู่เขายังไงในสังคมที่เขาต้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้กลับไปแก้แค้น แต่ทีนี้คนที่มีโอกาสได้ทำอย่างเงี้ยในงานทดลองเนี่ยค่ะก็เขาก็จะพบว่าพอหลังได้มีโอกาสได้เอาคืนไปแล้วเนี่ยก็จะคิดวกวนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำคือไม่ได้หลุดออกมาสักทีเดียวแล้วเขาก็ยังมี
อ
ีกงานวิจัยนึงค่ะที่บอกว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่เกินไปค่ะว่าการแก้แค้นแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราได้เอาคืนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาได้ถูกทำโทษอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ที่แบบว่าคนคนนั้นน่ะสำนึกผิดด้วยหรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าโอเคมันครบกระบวนการเมื่ออีกคนนึงอ่ะเขาโอเคเขาบอกกับเราเขาสำนึกผิดแล้วนะกับสิ่งที่เขาทำ
มันก็จะอันนี้ก็จะคล้ายกับฉากนึงที่อยู่ในเรื่องที่คนในแมนชั่นถูกจับขังรวมกันในรถบัสแล้วก็พยายามที่ตัวชิมสุริยันเองก็พยายามที่จะทำให้คนพวกนี้สำนึกผิดให้ได้ได้การสารภาพด้วยกันอะไรอย่างในมุมนี้เอ๊ะมันก็จะมีฉากที่เกิดขึ้นคือแต่ละคนขอโทษการพูดขอโทษออกมาในมุมมองของอาจารย์ในจุดนี้ฮะไอ้คำขอโทษเหล่านี้มันคือการสำนึกผิดจริงๆไหมหรือมันคือแค่ทำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปได้จากการถูกขังหรืออะไรอย่างนี
้ค่ะจริงๆอะค่ะถ้ามองในบริบทของในภาพในซีรีส์เนี่ยค่ะมันดูเหมือนว่าลักษณะการพูดของเขาก็คือทำยังไงให้ตัวฉันรอดอย่างเงี้ยเธออยากได้คำขอโทษฉันก็ใช้คำขอโทษแต่จริงแล้วค่ะเรื่องการขอโทษมันก็มีประเด็นของมันนะคะว่าการขอโทษที่ดีมันต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะการขอโทษที่ดีมันต้องจริงใจใช่ไหมคะอีกคนนึงผู้รับสารในการที่เราจะไปขอโทษใครสักคนนึงอ่ะเราต้องรับรู้ได้ว่าคนที่เขามาขอโทษเราอ่ะเขาจริงใจในการขอโทษแล้วเขาก็สำนึกผิดจริงๆในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่เขาทำเนี่ยอันนี้มันทำให้การขอโทษน่ะ
มัน
สมบูรณ์ใช่ค่ะเรารู้สึกว่าได้รับการขอโทษอย่างจริงจังแต่ยังในกรณีอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบโอ้โหแค่สถานการณ์ก็วุ่นวายยุ่งเหยิงแล้วอย่างเงี้ยฉันก็แค่ขอโทษยังไงก็ได้ฉันได้หลุดออกมาจากไอ้รถตรงนั้นน่ะทีส่วนตัวก็เลยคิดว่าอันนั้นน่ะเหมือนแบบว่าเอาตัวเองให้รอด
มันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกบีบคั้นมากกว
่
า
ใช่ใช่บีบให้ขอโทษถามว่าแต่ละคนสำนึกผิดไหมจริงๆเราก็เห็นนะคะว่าเขาก็โยนความผิดให้คนในรถนะคะทั่วถึงกันทุกคน
โอ้โหตายละคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีคนคือไม่มีคนจะบอกว่าคนดีก็ไม่ได้เนาะคนปกติอะค่ะคนปกติที่อาจจะดีหน่อยอะไรเงี้ยมันน้อยมากเลยไหมคะไม่ยากมากนะขนาดแบบแม่บ้านในบ้านของพี่จูดันแทนี่ก็โอ้โหสายโหดมากเลยทีเดียว
อ
ันนี้คือแทบถ้าเกิดแบบซีรีส์ที่มันแทบไม่มีคนปกติธรรมดาเลยเงี้ยมันทำใหเรารู้สึกเหมือนแบบยิ่งดูยิ่งเหนื่อยอะไรเงี้ยไหมคะเพราะมันแต่ละคนมันมีเงื่อนปมอะไรเต็มไปหมดเลยอะ
ค่ะจริงๆตัวส่วนตัวคิดว่ามันขึ้นอยู่กับจริตของเราด้วยนะคะว่าเราชอบเสพอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบดราม่าจัด
แล้วอันนี้โอเคเลย
ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดกับอะไรมากเป็นพิเศษไม่ได้ไปอินกับตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษเราก็รู้สึกว่าอย่างที่เขาบอกว่าบางทีละครก็สะท้อนใช่ไหมสะท้อนสังคมสะท้อนชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีส่วนว่าที่เมื่อกี้คุณชิมบอกเฮ้ยตัวละครมันจะไม่มีใครแบบดีเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะตัวเองมองว่าตัวละครคือมันเล่นเวอร์จริงค่ะมันเวอร์มันคือมันโอเคมันเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไปนิดนึงแต่ว่าในทุกคนอ่ะเรามีทั้งด้านดีและไม่ดีในทุกคนอยู่แล้วอะค่ะไม่มีใครที่มันดีทั้งหมดอย่างแม้กระทั่งคนที่เป็นแม่ของน้องที่ถูกฆ่าค่ะ
ค่ะ
เราก็มองว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นแม่คือเขาน่าจะเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ย
น่าจะเป็นคนดีที่สุดในเรื่อง
ใช่แต่เขาก็จะมีมุมที่
ด้านมืดเหมือนกัน
ใช่ฉันจะต้องเอาให้ได้ฉันแบบเขาก็วางแผนซับซ้อนมากฉันจะเอาคนนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีทุกคนค่ะก็จะมีมุมแม้กระทั่งตัวโอยุนฮีใช่ไหม
ค่ะ
ที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะเป็นคนที่เราแบบเอาใจช่วยโดยส่วนตัวนะคะเอาใจช่วยอยู่เพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้ชีวิตตัวเองเวิร์กที่สุดแล้วก็พยายามทำให้มันถูกต้องใช่ไหมคะแต่ที่สุดก็มาผิดหวังอะค่ะกับการกระทำของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือสุดท้ายแล้วอย่างเคสของโอยุนฮีเนี่ยพอมันมีจุดที่เขาต้องตัดสินใจเพื่อที่จะเอาให้ตัวเองได้สิ่งที่ดีที่สุดเขาก็คือเป็นการตัดสินใจแบบเทาๆของคนทั่วไปที่เวทประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะเรื่องความถูกผิดอย่างเงี้ย
คือคิดว่าในสังคมเราอะค่ะมันมีคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่คงเราก็หวังนะคะว่าคนส่วนน่าจะเป็นส่วนน้อยเน
า
ะ
หวังว่า
ค่ะคือจริงๆแล้วอะเวลาเรายังเคยมีคนมาถามนะคะว่าคนเราทุกคนเนี่ยเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันแบบมันอยู่ในแบบใส่เลือดของเราเลยไหมความเป็นมนุษย์ของเราความเห็นแก่ตัวมีไหมนี่ก็บอกทุกคนมีความเห็นแก่ตัวนะคะเพราะเราทำอ่ะเราก็ทำเพื่อตัวเอง แต่ทีนี้นะมันมีความบริบทที่แบบว่าอะไรมันเหมาะสมในสังคมอะไรที่มันไม่เหมาะสมในสังคมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสังคมก็เป็นสแตนดาร์ดที่สังคมสร้างขึ้นว่าอันนี้คือสิ่งที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองก็มองว่าเอ้ยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเพื่อตัวเองไม่กระทบไม่เดือดร้อนใครมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดมันเดือดร้อนคนอื่นอย่างกรณีในเรื่องนี้ค่ะมันไม่โอเคละ
ม
ันไม่น่าจะโอเคเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตของคนอื่นในทางที่แย่ๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่แปลว่าคืออย่างในเรื่องเนี่ยมันก็อาละครแหละเราก็ต้องเข้าใจว่าเนาะเขาก็ต้องไปเบอร์ใหญ่เบอร์สุดอะไรเงี้ยแต่งั้นถามอาจารย์นิดนึงว่าสมมติกรณีคนทั่วไปอย่างเงี้ยที่อาจจะกำลังคิดว่าจะดูดีไหมหรือไม่ดูอะไรเงี้ยคือดูซีรีส์เรื่องเนี้ยมันได้อะไรบ้างอะคะอันในมุมมองจิตวิทยา
ซีรีส์เรื่องนี้ได้อะไรบ้างเหรอคะ
ในมุมเป้าหมายหลักผู้กำกับเอาไว้แล้วว่าคือ entertainment
แต่มันเอ้ย
แต่บางคนไม่ได้อะ
แต่คนเราจะชอบถามว่าดูแล้วได้อะไรอะน
ี่คือคำถามเขาหรือเขาอาจจะพยายามสะท้อนมุมไหนของสังคมอะไรอย่างงี้ไหม
คะคือตัวเองเป็นคนที่เสพละครเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นละครไทยละครเทศละครฝรั่งละครเนี่ยค่ะซีรีส์ทุกชาติเลยค่ะก็คือจะเสพค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะเวลาดูละครน่ะสิ่งที่ตัวเองได้ก็แล้วกันนะคะสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยก็คือมันทำให้เราสะท้อนนะคะคือเหมือนเขาบอกดูละครแล้วย้อนดูตัว
ย้อนดูตัว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยแบบบางทีเราแบบเราโมเมนต์อย่างนี้หรือว่าเฮ้ยตัวละครนี้มันแก้ไขได้อย่างนี้นี่นาอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเป็นการสร้างประสบการณ์จากการดูละคร
อาจจะเป็นไปได้ใช่ใช่ค่ะก็เลยถามว่าดูเรื่องนี้แล้วได้อะไรนะคะก็แต่ละคนอ่ะจะรับไม่เหมือนกันนะคะแต่คนจะได้ไม่เหมือนกันคือคนดูละครเรื่องนึงเนี่ยซีนเดียวกันเนี่ยก็ได้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมมองอคติความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในตัวเราด้วยอย่างเงี้ยครับฉะนั้นถ้าถามว่าถามตัวเองว่าดูเรื่องนี้เราได้อะไรนะคะก็จะเห็นหลายเรื่องมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริงๆเรื่องของการเลี้ยงดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวเองอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่มันน่าสนใจนะคะเรื่องของที่มาที่ไปของแต่ละคนเรื่องจริงมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออมนุษย์มันก็มีมันก็แค่ก็มนุษย์ก็เป็นมนุษย์นี่แหละเขาก็คือมนุษย์มนุษย์มีทั้งด้านที่มืดแล้วก็ด้านที่สว่างเงี้ยค่ะไม่มีใครที่มันแบบมันขาวหมดหรือดำหมดอ่ะก็ความเป็นเทาๆจิตวิทยาเขาถึงใช้สีเทาค่ะมันก็มีความเป็นเทาๆอยู่ในทุกๆคนแหละเพียงแต่ว่าคนอื่นเห็นไหมเราให้คนอื่นเห็นไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ถามว่าได้ข้อคิดอะไรที่ออกมาเป็นแบบเหมือน
โอ้
แ
บบ
เป็นรูปธรรม
เป็นสติประจำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ชัดมั้งคะอาจจะเป็นเรื่องว่าเราดูแล้วก็เหมือนเขาเรียกไงคะพอเห็นพ่อแม่ที่อยู่ในเรื่องนี้แล้ววิธีที่เขาแบบปฏิบัติต่อลูกเงี้ยค่ะมันก็เกิดความรู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกไงนะอะไรบางอย่างจะเรียกว่าไงความรู้สึกแบบไหนดีอ่ะเหมือนเศร้าใจอะค่ะที่แบบว่าเหมือนแบบว่าเขาแบบเขา treat ลูกเขาแบบนี้แล้วมันก็ส่งผลต่อว่าเอ้ยพฤติกรรมของเด็กเป็นยังไงความที่เราเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมคะนักจิตวิทยาเราก็โฟกัสที่พฤติกรรมเนาะค่ะมันก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยว่ามันมีเหตุว่าทำไมเด็กบางคนถึงแสดงออกบางอย่างแม้กระทั่งตัวละครที่เป็นพ่อแม่ก็ตามที่บอกค่ะว่าตัวคุณหมอเขาก็น่าสนใจเขาก็มีปมของเขาตัวจูดันแทเรายังไม่รู้ว่าปมของเขาคืออะไรแต่เราก็หวังว่าจะเฉลย
จะเห็นล่างๆเขามีปมในใจแน่นอน
ใช่ทุกคนก็จะมีปมของตัวเองอะค่ะเราก็มีปมของเราเพียงว่าปมของเราอะมันกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนมันส่งผลต่อบุคลิกภาพของเรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
The Penthouse นี่เป็นซีรีส์ที่ควรคือดูกับเด็กได้ไหมคะ
ใช่ฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี
้เด็กวัยไหนคะ
ดีซะว่าวัยรุ่นขึ้นไปก็ได้ค่ะสักแบบ12อัพสมมติ
น่าจะต้องมีคนช่วยแบบเหมือน
ไกด์ใช่ไหม
ช่วยเอามาคุยจริงๆแล้วว่าค่ะถ้าดูได้เนี่ยก็คือสามารถดูได้นะคะแต่ว่าผู้ปกครองอาจจะต้องชวนลูกคุยใช่ชวนลูกคุยว่าเฮ้ยเราเห็นอะไรในเรื่องเราโอเคกับพฤติกรรมนี้ไหมเพราะอะไรมันถึงไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเผื่อเราอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสามารถคุยได้นะคะในเด็กที่พอจะดูแล้วแบบว่าเข้าใจเพราะว่าพวกเขาอาจจะอธิบายได้
เพราะว่าจะมีเซตตัวละครที่เป็นนักเรียนอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยอาจจะที่อาจจะมีคนมาตามดูหรืออะไรพวกเนี้ย
ค่ะจริงๆแล้วไอ้ตัวเรตติ้งของ Penthouse ในเกาหลีเลยเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงฮะคือบางตอนก็จะเป็นแบบ19บวกเลยในขณะที่บางช่วงเนี่ยที่มันจะมีความเบาลงมาหน่อยก็คือเรตติ้ง15บวก
ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะ15บวกอ่ะ
เพราะตลอดทั้งเรื่องมันเต็มไปด้วยความรุนแรงเรื่องของภาษาเรื่องอะไรๆอย่าง
แต่เขาก็จะมีเนี่ยค่ะเรื่องของบูลลี่เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยในที่แบบในวัยนี้ค่ะก็จะต้องเจอหรือความสัมพันธ์กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นชัดในตัวละครแต่ว่าอันนี้มันก็มันดูสุดโต่งจริงนะคะ ตัวละครในเรื่องเนี้ยค่ะที่ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ทุกตัวละครเนี่ยมันไม่ดีเลย
ทุกครอบครัวเลยค
่
ะ
ใช
่จริงๆต้องเชิญอาจารย์เอ๋มาอีกรอบซีซั่น2เราจะมาแบบวิเคราะห์สายเด็กบ้างสายน้องต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆใช่ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากมายเนี่ยในละครเรื่องเนี้ยค่ะถ้าเราเจาะไปทีละประเด็นเนี่ยมันก็โหได้เยอะแยะมากมายค่ะอันนี้แค่แบบยังแตะ
อ๋อเพราะว่าคือจริงๆแล้วทางซีรีส์เนี่ยเขาน่าจะต้องเสนอจุดจบของคนดีได้ดีคนชั่วได้ชั่วอยู่นะคะตามขนบซีรีส์เกาหลีมันส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ทีเนี้ยพอแยกไปถึงซีซั่น2ซีซั่น3อาจจะต้องไปดูบทสรุปตอนท้ายจริง
ๆ
ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถึงตอนนั้นอาจจะมาคุยกันอีกรอบก็ได้ว่าเออสุดท้ายน้องๆได้บทเรียนอะไรหรือคุณพ่อคุณแม่ได้อะไรกลับไปบ้าง
ค่ะมันก็คงจะเป็นแบบเขาเรียกไงเหมือนที่เราคุยกันเรื่องการเอาคืนอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นวัฏจักรที่แบบว่ามันไม่สิ้นสุดสักทีเนี่ยค่ะมันจะมีเมื่อกี้ไม่ได้พูดไปก็เปล่าไม่รู้แต่จะหยอดนิดนึงอะค่ะว
่
าเรื่องของการเอาคืนหรือการแก้แค้นนิดนึงเนี่ยก็คือคนที่เหมือนเวลาเราถูกเราเป็นผู้แก้แค้นใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราอาจจะได้คืนแล้วอย่างเงี้ยแต่คนที่ถูกแก้แค้นเนี่ยค่ะเขาจะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับอ่ะในการแก้แค้นเนี่ยมันเกินพอดี
ค่ะ
เขาก็เลยทำให้เขาลุกขึ้นมาเอาแก้แค้นใหม
่อีกรอบอ
ย่างเงี้ยค่ะ
มันก็
เลยกลายเป็น
เ
รื่องต่อของซีรีส์ต่อไปใช่ค่ะมันเป็นรุ่นแม่สู่รุ่นลูกสู่รุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนวัฏจักรที่พวกเราคอยแก้แค้นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีวิธีทางออกที่แบบว่าคงไม่ใช่แนวของซีรีส์นี้ก็คือการให้อภัย
อย่างเงี้ยค่ะ
แต่ไม่น่าจะใช่แนวซีรีส์น
ี้ดูทรงแต่ละคนนี่ไอคนที่จะดูให้อภัยได้สุดก็ได้จากซีรีส์นี้ไปซะแล้ว
ใช่ค่ะ
ที่เหลือน่าจะไม่
แล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่มันเป็นจุดสำคัญของเรื่องเลยคือตัวโอยุนฮีในวันที่เฮราพาเลสเขาฉลองกันอย่างเงี้ยฮะที่ตัวเองตื่นขึ้นมาพร้อมกับมือเปื้อนเลือดแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปทำอะไรมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นบทสรุปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ความวุ่นวายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ตัวเองทำในวันที่พี
่
เมาแล้วก็ตัวเองก็ลืมไปหมดเลยไอ้ตรงนี้มันเป็นในมุมมองของจิตวิทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการเมาแล้วลืมทุกอย่างมันพอมีอะไรที่มันจะอธิบายตรงนี้ได้ไหมครับ
ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะเมาเนาะคนเราเมามันก็ทำให้ความทรงจำมันหลอกเลือน
เพราะตอนผมดูผมก็คิดว่าก็เมาแล้วก็ลืมไง
ใช่ค่ะมันก็เป็นความเป็นไปได้ค่ะเขาก็จำเป็นช่วงๆที่มันแป๊บๆขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ร้อยเรื่องไปไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในวงการจิตวิทยาคือ defense mechanism ค่ะก็คือกลไกการป้องกันตัวเองนะคะทีนี้อธิบายนิดนึงก่อนว่าไอ้กลไกการป้องกันตัวเองเนี่ยค่ะก็คือเหมือนโหอันนี้อธิบายยาวนิดนึงนะคะค่ะก็คือจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่สมัยฟรอยด์เลยนะคะสม
ั
ยแบบบิดาของจิตวิเคราะห์เลยใช่ไหมคะฟรอยด์เขาจะบอกว่าคนเรามันมี3ส่วนนะในเรื่องของโครงสร้างบุคลิกภาพใช่ไหมคะมีอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะคะอิดเนี่ยมันก็จะเหมือนเด็กเล็กๆนะคะก็คือเหมือนฉันต้องการอะไรฉันต้องได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือซึ่งมันอยู่ในอันคอนเชียสก็คืออยู่ในจิตไร้สำนึกของเรานะคะก็คือจะลักษณะเหมือนว่าอะไรคือฉันไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำคืออะไรฉันต้องได้ในสิ่งที่ฉันต้องการนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรแบบว่าเป็นอินสติ้งเป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะสัญชาตญาณอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือซูเปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้นี่จะเป็นเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมอะไรพวกเนี้ยค่ะที่เราได้จากสังคมที่เราอยู่ผู้เลี้ยงดูส่งต่อผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงกลางระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้ที่เราเรียกว่าอีโก้นะคะอีโก้ก็จะมีเป็นแค่ประสานระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้อะค่ะอย่างเช่นอิดต้องการที่จะออกไปดื่มเหล้าเมาอย่างเงี้ยค่ะซูเปอร์อีโก้อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เหมาะอย่ามันเยอะเกินไปอะไรอย่างงี้แล้วเสร็จแล้วอีโก้ก็ต้องพยายามมีดีเอก็คือทำยังไงให้แบบว่าประคับประคองอิดก็ได้บ้างแล้วก็ถูกต้องตามกฎของกฎกติกาของสังคมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าโอเคก็อาจจะออกไปกินเหล้าสักหนึ่งแก้วแล้วกลับมาอ่านหนังสือต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นบทบาทของอีโก้ค่ะทีนี้อีโก้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันอยู่เหนือน้ำก็คือเป็นคอนเชียสแล้วก็ส่วนที่มันอยู่ใต้น้ำก็คืออันคอนเชียสใช่ไหมคะก็คือจิตไร้สำนึกทีเนี้ยไอ้ดีเฟนส์แมคแคนิซึมเนี่ยค่ะไอ้กลไกเนี่ยก็คือไปทำให้อีโก้ไม่รู้สึกแย่เนี่ยไหมคะก็คือสมมติเราทำอะไรไม่ดีเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองใช่ไหมทีนี้ก็คือไปช่วยทำยังไงให้อีโก้ไม่รู้สึกแย่ไปกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีของโอยุนฮีเนี่ยค่ะเขาอาจจะสิ่งที่เขาทำอ่ะมันก็คือก็เลวร้ายใช่ไหมคะถ้าเราเฉลยได้ไหมว่าเขาทำอะไร
ได้
เราจบไปแล้วว่าวันนี้เราสปอย
มาขนาดนี้แล้วค่ะ
ค่ะก็คือถ้าเกิดเราดูใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งเขาทำก็คือเขาผลัก
เขาเป็นคนผลักมินซอน
อะใช่ลงไปก็คือเป็นเนี่ยค่ะที่ทำให้น้องเขาเป็นการฆาตกรรมขึ้นมาใช่ไหมคะเนาะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหลายแหละเนาะทีนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยก็คื าจจะรู้สึกคือเขาเองคงรู้ค่ะว่ามันเป็นการกระทำที่มันแย่มากๆแล้วด้วยลักษณะของเขาเขาไม่ใช่คนที่เหมือนแบบว่าใจร้ายขนาดนั้นที่เราเห็นเราก็จะรู้สึกเขาเป็นคนหนึ่งในคนอาจจะดีนะคะในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็แต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าสกามของเขามันแย่เพราะฉะนั้นก็กระทบอีโก้ของเขาความเชื่อที่ว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีคอนฟลิกต์เยอะค่ะเขาจะบอกไม่บอกเขาจะแบบยังไงเขาจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นคอนฟลิกต์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเนี่ยก็จะดึงไอ้กลไกการป้องกันตัวเองที่คนเราอะเวลาดึงกลไกการป้องกันตัวเองมาใช้อะค่ะในแต่ละวาระในแต่ละอะไรเงี้ยเราดึงที่ไม่เหมือนกันนะคะเราใช้หลายๆอย่างเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นใช้ได้แบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามันจะมีที่เราเรียกว่าsuppression นะคะแล้วก็ repression นะคะต่างกันยังไงค่ะsuppression เนี่ยเหมือนกับว่าแค่ระงับไว้อย่างเช่นแบบว่าโอเคเราโกรธนะเราอย่าเพิ่งลงมือ
ระงับ
อย่าเพิ่งลงมือทำคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ suppression มันจะ conscious คือเราอยู่ในจิตที่เราแบบจิตที่เราสำนึกอยู่
ควบคุมตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ทำสิ่งนั้นลงไป
อะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหมคะ repression เนี่ยมันลึกลงไปใน unconscious ค่ะก็คือเราเหมือนกดมันลึกจนบางทีเราจำไม่ได้เลยค่ะมันลึกมากอยู่ในอันคอนเชียสแต่ว่าด้วยกระบวนการทางจิตวิเคราะห์หรือว่าบำบัดเลยพวกเนี้ยค่ะมันก็อาจจะค่อยๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเขาเองเนี่ยเขาอาจจะเจอทริกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบขึ้นไปเห็นลิฟต์เลขที่ชั้นนี้ชั้นนี
้
ใช่ค่ะเราจะบอกอีกอันนึงด้วยนะคะสังเกตจากไอ้ตัวจากอินซิเดนต์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะว่าบางครั้งอ่ะเราอาจจะรีเพรสก็คือกดลงไปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของทรามาอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบว่ามันเป็นอะไรที่เราแบบไม่อยากนึกไม่อยากรับรู้ไม่อยากจำได้อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะแบบมีกลไกที่กดเข้าไปเพื่อที่เราจะได้อยู่คือใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะไม่งั้นเราก็จะใช้ชีวิตประจำวันเราไม่ได้ถ้าเราแบบเหมือนคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาหรือเห็นภาพนี้ตลอดเวลาคนเราก็จะใช้กลไกที่มันต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่ากรณีของเธอเนี่ยน่าจะมีแบบว่าเรื่องของแบบคือวันนั้นมันก็ดูเป็นทรามาสำหรับคือพอผักลงไปแล้วเราเห็นรีแอคชั่นว่าเฮ้ยฉันทำอะไรลงไปถึงแม้วันนั้นเขาเมาค่ะถ้าเราดูใช่ไหมคะพอผักไปแล้วเขาเหมือนยั้งมาแล้วก็แบบว่าเหมือนรู้สึกเหมือนฉันทำอะไรในสีหน้าของเขาอะไรอย่างเงี้ย
ท่านนี้ก็เป็นไปได้ว่าเหมือนเกิดจากกลไกทางจิตเนาะไม่ใช่ว่าแค่เมาธรรมดาแล้วล่ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีกลไกทางจิตเข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องรู้เอาความเมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนเมาก็อาจจะเลอะเลือนบ้างในเรื่องของความจำ
ความเมาปุ๊บมันความอันคอนเชียสมันเยอะกว่า
ผสมกันอาจจะผสมเอ๊ะมันผสมกันก็ได้ด้วยใช่ไหมคะ
คือจริงๆแล้วคิดว่าความเมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแค่ลืมอะค่ะลืมความลืมเนี่ยพอมันถูกเหมือนอะไรมาเตือนเนี่ยมันจะจำได้ใช่ไหมคะมันจะจำได้มันจะเออจำได้แบบเลือนๆแต่มันก็เห็นพอจำได้บ้างเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับมาอย่างเงี้ยค่ะหรือเว้นแต่เมาจนแบบว่าเราแบบอย่างกรณีของเขาอาจจะเมาจนแบบจำอะไรไม่ได้เลยก็ได้เลยค่ะแบล็คเอาท์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีของเขาความที่ว่ามันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นมันดูเป็นทรามาหนักคือแบบอะไรแบบซีนที่มันดูรุนแรงเนี่ยค่ะแล้วก็มันดูเหมือนขัดแย้งกับความเป็นตัวตนของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนจากที่เราเห็นในตัวบทละครของเขาอะนะว่าเขาดูเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้เป็นคนเลวใช่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอยู่ๆฉันจะไปฆ่าคนนู้นคนนี้เพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูเหมือนเขาน่าจะมีคอนฟลิกต์ในเรื่องของศีลธรรมอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่เขาต้องการก็คือทำเพื่อลูกไงฉันต้องแบบทำยังไงให้กำจัดเธอออกไปเพื่อที่ลูกฉันจะได้ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่อีโก้ของเขาอะก็เลยต้องมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างก็ดึงไอ้กลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาสามารถอยู่ต่อไปได้หมายความว่าไม่คือสามารถฟังก์ชันในชีวิตของเขาต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โหนี่คือถ้าอันนี้จริงนี่คนเขียนบทละเอียดมากอะละเอียด
หร
ือ
เราคิดเยอะเกินไป
เพราะว่าผู้กำกับบอกว่ามันคือเป้าหมายเขาคือเอนเตอร์เทนเมนต์ล้วนๆ
ใช่แล้วก็มองเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวก็ได้ค่ะ
โอ้โหอ้าวแต่พูดยิ้มมีประเด็นเนี่ยค่ะนี่ก็แบบอันนี้เชื่อตามแล้วนะ
เมื่อกี้พอมันหลายๆอย่างคือเราดูรอบเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกตามเรื่องที่เขาเล่าไป
ใช่แต่เนี่ยพอดูสักรอบ
ได้คุยกับจันเอ๋วันนี้มันมีอีกหลายมุมเลยที่เรามองข้ามไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่โอเวอร์อย่างเดียวแต่มันมีเหตุผลรองรับในตัวละครในการกระทำหลายๆอย่างอย่างเงี้ย
โอ้นี่คือรู้สึกอยากกลับไปดูต่อแล้วนะ
สายหมอบเป็นการปลุกสายหมอบกลับมาอีกครั้ง
เพราะชอบไงชอบแบบเฮ้ยถ้ามันมีแบบเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่า
ช่วยสังเกตเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้โอเคสนใจ
แต่จริงๆจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยในชีวิตประจำวันก็คือเป็นสมมติฐานหมดนะคะใช่ใช่เพราะว่าเราจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะทุกคนอะยูนิคคือทุกคนอะมันมีความ
ฉพาะตัว
เฉพาะตัวใช่ที่มันไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคนนึงอาจจะไม่ได้เราอีกคนนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสมมติฐานที่เราคาดว่าด้วยที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุนี้ส่งผลกระทบต่ออันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดีค่ะงั้นเรามาตั้งสมมติฐานของซีซั่น2บ้าง
สักนิดพี่จิมมี่ว่า
สิ่งมาเดี๋ยวลองเดาดูเดาแบบคนดูหน่อยนึงเนี่ยแหละ
ในถ้าเป็นตัวแทนสายหมอบพี่ว่าซีซั่น2เนี่ยสิ่งที่มันน่าจะเดาเป็นแบบแนวหลักที่เราน่าติดตามเลยมันคืออะไร
อันนี้เดาเลยว่าซีนลูกอ่ะน่าจะต้องโดนโบขึ้นมามากกว่าเพราะว่าซีซั่น1นี่เทให้ทางพ่อแม่ไปเยอะมากละแล้วพอน้องอยู่ม.6มันก็จะมีเรื่องว่าต้องสอบเข้ามหาลัยอีกต้องมีการแข่งขันกันว่าต้องได้เรียนมหาลัยดีที่สุดอะไรเงี้ย
เพราะว่าทุกคนเป้าหมายคือมหาลัยโซ
ใช่ทุกคนมันคือมหาลัยโซต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน้องเด็กๆน่าจะขึ้นมามีบทบาทสูงแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งลายตัวสายพ่อแม่ที่ต้องเคลียร์กันให้จบอีก
เพราะมันซับซ้อนมากเลยสายข้างบนของพ่อแม่ความแค้นที่มันมากขึ้นเรื่อยๆต่างๆนะแล้วอาจารย์เอมีมุมไหนที่รอติดตามในที่ซีซั่น2อยู่บ้าง
โอ้จริงๆเขาทิ้งไว้เยอะมากเลยนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าคลิฟแฮงเกอร์ใช่ไหมคะเหมือนเกาะอยู่ที่เฮลยังไม่ตกสักทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆมีหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นแบบว่าอย่างโลแกนลีใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรต่อไปแล้วก็ตัวแม่ของบาโรน่าอย่างเงี้ยค่ะ
ยังไม่เปิดเผย
เนาะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาจะกลับมาแก้แค้นไหม
เพราะว่าเขากลายเป็นนักโทษแล้วด้วยที่นักโทษหนีการจับกลุ่มไปแล้วด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เรื่องลูกๆด้วยที่ประเด็นเรื่องของการเลี้ยงดูอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นชัดขึ้นว่ามันส่งผลกระทบยังไงต่อน้องๆที่เติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะในภาวะแบบนี้เพราะคิดว่าแต่ละคนอ่ะจริงๆถ้าพูดตามตรงอ่ะถ้าน้องๆผ่านเหตุการณ์ที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ค่ะก็น่าจะมีทรามากันทุกคนนะคะคือเห็นการเห็นถูกกระทำอย่างนี้เห็นแบบเห็นแม่ตัวเองถูกฆ่าตายถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของจิตใจเรื่องของอะไรเงี้ยน่าจะเยอะอยู
่ต้องรอคือจริงๆมีหลายคนที่เหมือนซีซั่นหนึ่งปูมาแล้วนะว่าเดี๋ยวจะระเบิดรอบ2ใช่ไหมคะมีทางลูกลูกทุกคนเลยอ่ะคือพร้อมระเบิดได้ทุกคนเลย
โดยเฉพาะลูกของชอนซอจิน
ชอนซอจินนี่ก
็พัฒนามาจนเข้มข้นมาก
จริงโหดมากจริง
ที่ผมรอดูผมรอเซอร์ไพรส์เพราะว่าหลายๆคนเชื่อว่าชิมซูยอนที่ตายไปเนี่ย
uh-huh. มันจะต้อง
อาจจะยังไม่ตายหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ถูก uh-huh. เราก่อนในเรื่องเราเห็นว่าเฮ้ยการสับเปลี่ยนศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำกันง่ายมากเลย
uh-huh.
แล้วชิมซูยอนตายจริงๆไหม uh-huh. หรือ
เป็นแผลหรือเปล่า
ไม่รู้หรือก็มีคนเดาไปแล้วว่าเอ๊ะหรืออาจจะมีฝาแฝดมาแก้แค้นอีก
โอ้โหฝาแฝดเลยเน
า
ะ
เพราะว่า
เป็นยังไม่ตายก็
เพราะมันน้ำเน่าไงฮะด้วยการที่พอดที่เราเดาไม่ได้มาตั้งแต่แรกเพราะว่ามันอาจจะไปสุดในทางที่มันแบบโอ้ยซึ่งจะทำให้เรากำพลาหนักกว่าเดิมอีก
มีความหวังมีความหวังใช่ไหมคะว่าธรรมชาติธรรมใช่
แต่ยังไงก็ขอให้จบแบบธรรมชาติธรรมนิดนึงนะอย่างน้อยจะได้มีบทเรียนถอดจะได้มาทำซีรีส์ตอนพิเศษว่าถอดบทเรียนจากเพนเฮา
ส์ซีรีส์ให้สุด
ดีค่ะงั้นก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ๋มากเลยค่ะสนุกมาก
ใช่ถ้ามีโอกาสนี้เราจะต้องชวนอาจารย์เอ๋มาวิเคราะห์แบบเชิงจิตวิทยากับเรื่องอื่นๆอีก
ใช่เดี๋ยวเชิญมาทุกตอนเลยค่ะ
ยินดีเลยค่ะสนุกมากค่ะวันนี้สนุกมากค่ะ
แล้วก็ดีใจที่สุดท้ายอาจารย์เอ๋จำชื่อโอยุน
โอยุนฮีได้ค่ะในที่สุดในที่สุดค่ะแต่บางชื่อก็ยังยากอยู่ค่ะ
ค่ะ
แล้วใครที่มีเดาซีซั่น2อะไรยังไงไว้ในใจกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ว่าเฮ้ยเราจับตาประเด็นนี้กันอยู่นะฮะ
หรือว่าสนใจอยากให้อาจารย์เอ๋มาวิเคราะห์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะแล้วเราจะสุ่มผู้โชคดีนะ5รางวัลแจกพาราคนละกระปุก
อันนี้จริงไหมฮะ
อันนี้แจกดิ
พาราเพราะว่ามันเป็นซีรีส์กำพารา
ถูกต้องคือไม่ดูก็กำไว้เป็นกำลังใจก็พออะไรแบบนี้เดี๋ยวจะแจกทีมงานด้วยค่ะคนละกระปุกไม่ต้องมอง
โอเคครับแล้วก็ใครที่ชอบการดูซีรีส์แบบลุ่มลึกมีประเด็นคุยกันสนุกสนุกแบบนี้นะฮะติดตามฟังรายการพอดแคสต์ดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ครับผมทุกวันเสาร์ทางช่องทางแพลตฟอร์มของพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือของ Apple Podcast นะแล้วก็มีให้ดูกันแบบภาพพร้อมเสียงด้วยทาง YouTube ของช่อง The Standard Podcast
ค่ะแล้วพบกันใหม่กับดูซีรีส์ให้ซีเรียสค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อันยอง
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears